Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Києві вбитий російський журналіст Аркадій Бабченко. Росія в ООН відкинула заклики визнати відповідальність за катастрофу MH17. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня у його квартирі в Києві. Це сталося на вході до квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті швидкої. Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «Умисне вбивство». Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017-го, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримсько-татарському телеканалі АТР у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії і інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.
После Грузии я уже так дистанцированно относился к России в целом и к этой власти уж тем более. А после 14 года я сейчас с этой страной не ассоциирую уже вообще совершенно. Уехал я по той простой причине, что мне, в общем-то, прямым текстом сказали, либо ты уезжаешь, либо мы тебя посадим.
Сказав Аркадій Бабченко в ефірі Радіо Свобода. 29 травня він був убитий у Києві. Росія на засіданні Ради безпеки ООН відкинула вимоги визнати відповідальність за знищення літака рейсу MH17 у небі над Україною. На засіданні у Нью-Йорку 29 травня міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок закликав Москву прийняти висновки слідчої групи, очолюваної Нідерландами. Мова ультиматумів – це не те, чим комусь буде дозволено користуватися, коли говоритимеш із Росією. Ми не можемо прийняти необґрунтований висновок спільної слідчої групи, відповів на це російський посол в ООН Василь Небензя. 24 травня міжнародна спільна слідча група у Нідерландах оприлюднила висновок, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі та погодитись на умови, які відстоюють Україна, США та інші держави. Про це в кулуарах штаб-квартири ООН у Нью-Йорку повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Міжнародна тема.
Організація Об'єднаних Націй розслідує напади на лікарні у Сирії після того, як про їхнє місце знаходження повідомляли Росії, заявив заступник генсекретаря з гуманітарних питань Марк Лоукок під час засідання Ради безпеки ООН 29 травня. Лоукок не назвав деталей, але підкреслив свою стурбованість, кажучи, що Рада безпеки може повернутися до розгляду цього питання пізніше. 4 медичних установи зазнали атак цього року, після того, як координати GPS були поширені між Росією та США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. І сьогодні спершу поговоримо про Міхаїла Саакашвілі, який напередодні знову нагадав про себе. На прес-конференції у Гаазі у Голландії він повідомив про нову програму розвитку України і плани щодо повернення до неї, в Україну, тобто.
Я повернуся в Україну, коли прийде час, набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Перемога буде за нами.
Отже, Михайло Николасович обіцяв повернутися. Чи не видає він бажане за дійсне? Чи має політичні перспективи в Україні? Що відбувається із судовими справами, в яких, знову ж таки, в Україні фігурує Михайло Саакашвілі? Про це й говоритимемо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму, слухайте нас на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. І побачити нашу програму можна на YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер руху нових сил Міхеїль Саакашвілі має власну програму розвитку, за його словами, абсолютно нову модель України, яку обіцяє представити у польському місті Перемишль на початку червня цього року. Принаймні, про це він повідомив на прес-конференції у Гаазі в Нідерландах, де перебуває після депортації з України. От на цю прес-конференцію пан Саакашвілі прийшов разом з адвокатом Джефрі Робертсоном і повідомив про намір подати позов до Євросуду у справ людини через позбавлення його, тобто Саакашвілі, українського громадянства. Екс-очільник Одещини пообіцяв повернутися в Україну набагато швидше, ніж, як він сказав, цитата, «того очікує президент України Петро Порошенко». Кінець цитати Саакашвілі. Водночас екс-очільник Одещини запевнив, що немає політичних амбіцій в Україні. А чи має він шанси реалізувати свої плани і, власне, на повернення в Україну? Про це розпитаємо зараз у прямому ефірі наших гостей. Отже, я запрошую до розмови політолога Володимира Цибулька. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго року.
І бізнесмена, громадського діяча, члена політради руху нових сил Івана Лозового. Вітаю вас, пане Іване.
Вітаю.
Отже, панове, ну давайте спершу послухаємо пряму цитату колишнього голови Одеської облдержадміністрації, екс-президента Грузії, лідера руху нових сил Міхеїля Саакашвілі, який пообіцяв напередодні в Нідерландах повернутися в Україну набагато швидше, ніж, за словами пана Саакашвілі, сподівається на це президент України Петро Порошенко. Саакашвілі.
У мене є всі підстави юридичні повернутися до України, і я обов'язково повернуся до України. У мене вже є дуже авторитетний міжнародний от цей документ, який теж допоможе мені вирішити свою справу. Я повернуся до України звичайним літаком, коли прийде час. Він прийде набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Який би піар проти мене не робив, які би маніпуляції правові не робив, який би там тиск на судді через Грановського не робив, я приїду до України набагато швидше, ніж він сподівається. Перемога буде за нами. Вони сподівалися, що у мене більше не буде ніякої зацікавленості української політики. Я більш зараз, абсолютно більш налаштований проти, ніж колись.
От про це заявив Міхеїль Саакашвілі. Я звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, бізнесмена, громадського діяча, члена політради руху нових сил, руху Міхеїла Саакашвілі, Івана Лозового. Пане Іване, справді Міхеїль Ніколосович не видає бажане за дійсне. Він може доволі швидко, принаймні швидше, ніж на це, за словами Саакашвілі, сподівається президент Порошенко, повернутися в Україну?
Абсолютно. По-перше, ситуація в Україні досить нестабільна. Люди бідкують, економічна криза продовжується, корупція розгулює. Дуже багато незадоволених людей, це всі опитування показують. Це означає, що навіть цієї осені може бути якийсь соціальний вибух, масові протести. І на фоні цього, безумовно, Михайло Саакашвілі може повернутися. Він може повернутися також відразу після голосування в день президентських виборів, коли буде обраний президент, який не називається, якого не звати Порошенко. І, безумовно, наступного дня він літаком прилетить у аеропорт Бориспіль.
Угу. І знову ж таки, чи відомо вам подробиці того, що заявляв Міхеїль Саакашвілі про намір подати позов до Європейського суду з прав людини через позбавлення його, Саакашвілі, українського громадянства? От це він заявляв разом зі своїм адвокатом Джефрі Робертсоном. Коли може бути поданий цей позов у пана Лозова, якщо вам відомо? Ну, от всі подробиці, якщо ви маєте.
Ну, я думаю, такий позов буде поданий найближчим часом. Справа в тому, що грубі порушення українського законодавства, міжнародного права доволі очевидні. Вони окреслені у юридичному. Міжнародний юрист Джефрі Робертсон. І це буде слугувати основою для таких позовів. Людини буде розглядати такі скарги доволі довго, але те, що вони будуть подані, це поза сумнівом, бо тому що на Заході прийнято, що справедливість, вона рухається доволі повільно, але неминуче. І це буде також у всіх випадках репресій проти Михайла Саакашвілі, позбавлення права транспортування і незаконне видворення з України, репресії проти його соратників, членів нашої партії. Все це буде оскаржено у свій час і отримає належну оцінку в об'єктивних судах Європи і Заходу.
Дякую вам, пане Іване. Дякую Іванові Лозовому. Будь ласка, пане Іване, залишайтеся з нами. Адресую запитання іншому учаснику нашого прямого ефіру, політологові Володимиру Цибульку. Пане Володимире, на ваш погляд, Міхеїль Саакашвілі має політичні перспективи в Україні? Він має шанс повернутися і втілити те, що він, зокрема, заявив напередодні в Нідерландах?
Що час Саакашвілі минув, і його активність нетично пов'язана з тим, що його колишній соратник Серапіон Дангадзе почав співпрацювати зі слідством і фактично дав всі необхідні свідчення для того, щоб Саакашвілі не почувався ні перспективним політиком, ні навіть перспективним громадянином України.
Угу. Ну, в принципі, які перспективи от завершення цих судових розглядів в Україні щодо Саакашвілі? От, ну, звісно, ви не суддя, не слідчий, пане Цибулько, але все-таки, от що тут може бути, чи можуть бути доволі суттєві претензії потім з боку Міхеїля Саакашвілі, адже він заявив, знову ж таки, про намір звернутися до Європейського суду. От, і чи можуть бути потім наслідки для України, коли вже Європейський суд розгляне цю справу?
Ну, Європейський суд розгляне тільки, скажімо так, порушення прав громадянина, але сам Михайло Саакашвілі не виконував необхідних процедур для того, щоб набути повноцінне громадянство України, не надав необхідні документи. І не виконавши за відведений період необхідних процедур, він фактично сам позбавив себе українського громадянства. Тепер ці судові позови виглядають комічно, оскільки якби він, розігруючи певні політичні сценарії, бездоганним громадянином, він безправді міг, ну, принаймні, створити політсилу, яка б претендувала на якусь політичну перспективу в Україні. На сьогоднішній день рух нових сил виглядає дезорієнтованою силою. Скажімо так, максимум, на що може ця політсила претендувати, на певну спойлерську місію в президентському сценарії або в парламентських виборах. Жодна із авторитетних соціологічних служб не дала більше 1% цій політсилі, тобто опитування не показало, що це популярна політсила, що це політсила, яка глибоко ешелонована, гарно структурована, тому в цьому сенсі це швидше такий інформаційний фантом, але українське суспільство інформаційні фантоми швидко розкусує. Тим більше, що цей комплекс заяв і дій людини, яка була президентом країни свого походження етнічного, і позбулася громадянства після свого президентства у власній країні, тепер пробує розіграти певні сценарії в Україні. Ну, будь-яка суверенна держава має механізми для захисту від авантюристів, не тільки від агресора, а держава повинна вміти захищатися ще і від авантюристів.
Але ж, пане Володимире, знову ж таки згадаємо, що Міхеїль Саакашвілі, ну, скажімо так, не нав'язував себе. Його запросив в Україну очолити Одещину ніхто не ведь, як чинний президент Петро Олексійович Порошенко.
Ну, хочу вам сказати, що Саакашвілі і його політсилі після програних виборів Україна була надана як плацдарм для повернення. Він багатьох тут запевняв в Україні, що йому потрібна політична передишка, йому потрібен статус, аби повернутися в Грузію і на парламентських виборах здобути перемогу і стати подальшим прем'єром Грузії. Тому для нього Україну зробили своєрідним плацдармом, тим більше Одеську область, де Одеса має поромне сполучення активне із Грузією, і Це було хорошим плацдармом для того, щоб повернутися в Грузію, здобути знову вершини влади і продовжувати там ту політику, яка насправді принесла Грузії успіх, але очевидно, що в Грузії сталася така ментальна втома від гіперактивного Саакашвілі, і грузини вирішили дещо перейти на більш спокійний ритм і досягати своїх цілей без істерії і такої екстравагантної поведінки свого лідера.
Дякую, пане Цибулько. Теж, будь ласка, залишайтеся з нами. Знову ж таки, адресую запитання учасникові нашого прямого ефіру, члену політради Руху нових сил Іванові Лозовому. Пане Іване, сподіваюсь, ви чули думку другого учасника нашої програми Володимира Цибулька. Справді, на сьогодні Рух нових сил – це така, за електоральними вподобаннями дуже слабка партія, як стверджує пан Цибулько, і популярність її дуже-дуже низька. Я не дослівно цитую, але ви самі чули, що сказав дослівно пан Цибулько. Можете прокоментувати, пане Лозовий?
Безумовно. По-перше, Рух нових сил Михайла Саакашвілі – це єдина політична партія, якій вдалося під керівництвом нашого лідера Михайла Саакашвілі вивести десятки тисяч людей на масові демонстрації. Режим Порошенка боровся відчайдушно проти цих наших мітингів, ставили різні перешкоди, конструкції, були провокації, вивішувалися банери, роздавалися брехливі листівки і так далі. І головне, що проводилася і проводиться інформаційна блокада і нашої партії, і нашого лідера в українських засобах масової інформації, які контролюються українськими олігархами, які є партнерами Петра Порошенка. Ви подивіться, вчорашня подія – це прес-конференція в Гаазі, відомого на весь світ міжнародного юриста, фактично не покривалося в основних засобах масової інформації України.
Ви маєте на увазі, пане Лозовий, маєте на увазі адвоката Робертсона, так?
Так. Це він проводив прес-конференцію вчора. Відносно самих справ проти Михайла Саакашвілі, ви зауважте, будь ласка, і українці не дурні, вони замітили, що відбувалося. Українська влада звинуватила нашого лідера Михайла Саакашвілі в тому, що він намагався допомогти здійснити державний переворот. А тоді сама державна влада України, режим Порошенка, взяли Михайла Саакашвілі і видворили його до Польщі. Хто такого ще бачив? Це унікальний випадок, де людина, начебто звинувачена у великих злочинах, самою владою береться і спокійно виселяється в Західну Європу, до Європи. Це робилося чому? Тому що справа брехлива, ніяких підстав судити Михайла Саакашвілі немає. І тому всі ці вигадки про те, що Саакашвілі незручно в Україні, Петру Порошенку незручно в Україні. І йому більше незручно, що Михайло Саакашвілі зараз працює інтенсивно з європейськими політиками, закликаючи їх до нетерпіння корупції, яку очолює Петро Порошенко в Україні, до санкцій проти Петра Порошенка, його близького оточення, які є баригами, які є крадіями, які розкрадають українське багатство. Михайло Саакашвілі про це публічно заявив на всю Європу і вчора на весь світ. Про це згадувалося, наприклад, вже в газеті Washington Post в Америці. Ці відлуння – це є допомога Михайла Саакашвілі, українському народу, який бореться, буде боротися проти режиму Порошенка. І насправді тільки скажу відносно опитування. Ви замітите дуже просту річ. В усіх опитуваннях, як ви самі зараз кажете, називається наша партія «Рух нових сил». Але це не є назва нашої партії. Наша партія називається «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». А чомусь у замовлених опитуваннях всюди проставлено назва нашої партії без назви нашого лідера. А з іншого боку, всюди в опитуванні фігурує блок Петра Порошенка, радикальна партія Ляшко, а чомусь назва ім'я нашого лідера, який залишається і буде дуже популярним в Україні, не згадується в опитуванні. Це все пояснення цим фальшивим, низькими начебто рейтингами.
Дякую, пане Лозовий. Пане Сибулько, до вас запитання. Те, що сказав щойно Іван Лозовий, дійсно, ну, знову ж таки, не з правової точки зору. Ми не судді, не прокурори, не слідчі, не адвокати, а от, скажімо так, з політичних, якщо завгодно, вам пропоную, пане Сибулько, як політичному експерту оцінити. Нема тут дивини. З одного боку, Саакашвілі в Україні звинувачений у серйозних злочинах, звинувачений. Саакашвілі категорично відкидає ці звинувачення. З іншого боку, його за рішенням української влади, так чи інакше, видворили до іншої держави, як зауважив щойно пан Лозовий, і розслідування, ну як же розслідування без фігуранта? Ну, нема тут якоїсь суперечності політичної, на ваш погляд, пане Цибулько?
Ви вже розумієте, що лицемірство Саакашвілі полягає в тому, що він особисто хіба що вчиняв спротив силовикам при затриманні. Але ті групи впливу, зібрані під його гаслами, які вчиняли погром Міжнародного центру культури і мистецтв, колишнього Жовтневого палацу, які влаштовували напади на громадян під час масових акцій в Києві, які просто проводили, власне кажучи, таку некоректні щодо самих громадян України заходи. Чого варта блокада, наприклад, вулиці Грушевського, яка, по суті, обійшлася безкарно для цієї поліції. Для киян це були дуже великі незручності і великі проблеми. Часом швидкі допомоги не могли доїхати до пацієнта через заблоковану вулицю Грушевського. І влада, як поводилась до цієї поліції досить м'яко і коректно, так і досі, і до Саакашвілі теж не були застосовані більш жорсткі заходи. Просто Саакашвілі поводився так, ніби для нього немає ні українських законів, ні українського менталітету, ні української етики. Він собі поводився так, як вважав за потрібне. По суті, вважаючи самих українців якимись другосортними громадянами, бо українці не можуть масово собі дозволити такий тип поведінки, який дозволив Саакашвілі. Тому будь-які вислови про Баришів, вони виглядають висловами пораженців політичних. І я думаю, що подібна поліцила, якби вона, кого б вона не дописувала в назву, чи Михайла Саакашвілі, чи Івана Лозового, вона просто не має перспективи. Туди можна легко дописати Єгора Соболєва і Семена Семенченка, але уявіть собі, провести захід в Празі, який нещодавно відбувся, так званий там політичне проєктування, на який було звезено, по-моєму, десь чи не 7 десятків громадян з України розселено. Тобто уявіть собі витрати, які пов'язані з тим, щоб атакувати персонально Порошенка. Вони ж зараз називають атаки на Порошенка боротьбою за інтереси українського народу. Якби український народ бачив ці атаки, в цих атаках якийсь сенс, то підтримка поліцили з назвою «Рух нових сил», навіть якщо це «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, була значно більше.
Пане Сибулько, я перепрошую, у нас просто час впливає наша програма. Ви не вперше в нашому прямому ефірі зауважуєте, що от за даними соціологів, за вашими спостереженнями, підтримка «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, вона дуже низька в Україні, на ваш, пане Сибулько, погляд. А підтримка чинного президента України Петра Порошенка, от якщо вірити даним соціологів КМІС, наприклад, відносно свіжим, теж не дуже висока. Що тут сказати? Мало у кого високий рейтинг зараз.
Скажу, дивіться, при такій низькій медійній підтримці діючого президента є 10% мінімум підтримки, при тому, що в лідера опитувань є перевищення в порівнянні з діючим президентом в межах соціологічної похибки.
Юлія Тимошенко маєте на увазі? Юлія Тимошенко лідера?
Так. Насправді, зараз українець, український виборець взяв таку тактичну паузу. І починає лише розуміти, що вибори президента – це не вибори головного феодала країни, що це вибір людей функції в нашій Верховний головнокомандувач, і роль військових в цих виборах буде дуже особливо ветеранів військових. Ми ж бачимо, що президент – це Верховний головнокомандувач і головний дипломат країни, і не більше. А в нас вже кандидати виходять на вибори і пропонують знизити ціну на гази на все інше. Як при нинішньому функціоналі президента дехто з кандидатів збираються знижувати ціну на газ? Це виглядає комічно, і це відвертий обман виборця, а на жаль, деякі українці на цей обман готові вестись.
Дякую, пане Сабулько, залишайтеся з нами. Адресую запитання в прямому ефірі Іванові Лозовому, члену політради Руху нових сил Міхеїля Саакашвілі. Пане Лозовий, от Міхеїль Ніколосович обіцяє реалізовувати свою програму розвитку України, водночас заявляючи, що він, Саакашвілі, не має політичних амбіцій. Ну от як щирість такої заяви, пане Лозовий, можна оцінювати?
Це абсолютно щиро і абсолютно справедливо, навіть законно. Згідно з законом, Михайло Саакашвілі не може претендувати ні на посаду президента, ні навіть на посаду народного депутата України на наступних парламентських виборах через обмеження часу, якого він повинен був провести як громадянин України. Саме в тому перевага нашої політичної партії, що ми маємо лідера популярного, досвідченого, єдиного реального реформіста на території Радянського Союзу, за виключенням Прибалтики, який не вів порядок в своїй державі, зупинив корупцію, провів інстанціями. І народ в Грузії, до речі, тому що партія Саакашвілі, незважаючи на те, що його має в Грузії вже п'ятий рік, залишається другою популярною в Грузії. І на минулих виборах отримала показник 23-24% популярності, про яку тільки мріяти блоку Петро Порошенка. Тому Михайло Саакашвілі абсолютно щира людина, він дуже серйозна людина, і тому його настільки боявся Порошенко, що наполегливо багато разів намагався фізично викинути з України. Йому кілька разів цього не вдалося, останній раз це вдалося. Ганебний випадок, коли спеціалізований спецназ із, кажуть, начебто особистої охорони також пана Грановського, накинулись на нього в ресторані, він не чинив жодного опору, таскали його на волосся. Це просто ганебно для всієї країни випадок, це всі не знають, про це згадувалося вчора на прес-конференції в Гаазі паном Джефрі Робертсоном, що нормальна цивілізована країна так не поводиться.
Пане Лозовий, так, у нас 2.5 хвилини лишається. От цей перебіг справи, скажімо так, про так звані гроші Курченка, мається на увазі бізнесмен, так званий гаманець Віктора Януковича свого часу. От прокуратура повідомляє українська, що нібито помічник Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством. От як це може, так би мовити, політичні, які наслідки може мати для перспектив Міхеїля Саакашвілі в Україні, на ваш погляд, пане Лозовий?
Політичних наслідків не буде. Бідний Северіон Дангадзе тримався в ізоляції, в ізольованій камері 7 місяців безпідставно. До нього не допускали тривалий час ні родичів, ні адвокатів. Йому погрожували. Там камера, де тримали його останнім часом, останніми місяцями в Луканівському СІЗО, дуже в поганому стані. Там рибок, він про це нарікав, ми про це писали, зверталися до міжнародного співтовариства за допомогою. На жаль, ніхто йому не допоміг. І він просто зламався. Його переконали, що він може, напевно, вмерти в тій камері. І щоб спасти себе, він, очевидно, пішов на якусь співпрацю. Це не єдина людина, яку можна зламати в Україні, але самого Михайла Саакашвілі ніхто не зламає. У нас багато партійців, і в саму партію вже ніхто не зламає.
Дякую, пане Іване, перепрошую, просто у нас зовсім мало часу залишилося, ми вас почули. Дякую бізнесменові, громадському діячу, члену політради Руху нових сил Міхеїля Саакашвілі, Івану Лозовому за участь в цьому ефірі. І завершимо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Пане Володимире, як не оцінювати діяльність Саакашвілі в Україні, його плани? Але ж чимало його аргументів можна прийняти, як видається, можливо. От про те, що олігархат досі править бал в Україні і так далі. От що ви на це скажете? Це в умовах війни 4 роки, яку розв'язала Росія проти України.
Я ще раз говорю про лицемірство. Згадайте, що Саакашвілі будеться на сюблігацію зустрічатися кілька разів з Ігорем Коломойським і координувати свої дії в поваленні президента Порошенка. Тобто на чиї гроші, як не на олігархічні, діє Михайло Саакашвілі?
Дякую, дякую. Просто час у нас вичерпується. Дякую політологові Володимиру Цибулюку, як і Іванові Лозовому з участю в ефірі. Наголошу, що всі названі в цьому прямому ефірі особи теж мають право висловитися в ефірі на сайті Радіо Свобода.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Валерія Максимова. Главное к этому часу. В Києві убит російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. На материке ждут кримських абітурієнтів. В Армянске жалуются на плохое качество питьевой воды. Сейчас подробнее. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве. Об этом вечером 29 мая сообщила столичная полиция. Цитата. От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. На линию 102 поступило сообщение от врачей. Им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения предварительно в спину пострадавший скончался, говорится в сообщении полиции. Сейчас правоохранители рассматривают две версии убийства. Это профессиональная деятельность Аркадия Бабченко и его гражданская позиция, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко в комментарии Громадскому ТВ. Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Он объяснял свое решение информацией о возможности возбуждения уголовного дела в отношении него, а также преследования со стороны российских властей. В университетах материковой Украины, на базе которых созданы образовательные центры «Крым-Украина» для упрощенного поступления, 1 июня пройдут дни открытых дверей для абитуриентов. Об этом в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.
На сегодняшний день около 10 тысяч студентов учатся с оккупированных территорий на материковой территории. Эти студенты совершенно спокойно переходят эти все административные границы, чтобы посетить свои дома, там встретиться с родителями. То есть они постоянно в миграции, да, там 3-4 раза в год они обязательно пересекают эти административные границы. Не было ни одного случая, чтобы были проблемы у этих детей. Но бонусы в том, что это образование и эти дипломы, которые будут признаваться во всем мире. Если мы говорим про оккупированную территорию, то понятное дело, что эти дипломы будут под большим сомнением.
По данным Украинского министерства образования и науки, для вступления крымчан в украинские вузы по упрощенной процедуре без прохождения ВНО будут действовать 35 образовательных центров «Крым-Украина». Министерство образования гарантирует полную анонимность и защиту информации о крымских абитуриентах. Жители аннексированного Армянска жалуются на плохое качество питьевой воды и низкое давление в сетях города. В связи с этим подконтрольное Кремлю правительство Крыма распорядилось перебрасывать воду из Тайганского водохранилища. Об этом сообщил назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, такие меры уже были запланированы местным российским руководством и улучшить ситуацию с водоснабжением региона.
С Тайганского водохранилища будем перебрасывать воду в город Армянск. План есть, Министерством экономического развития утвержден. До конца года мы все эти меры должны реализовать. Помогут в данном случае эти меры и заводу «Титан» непосредственно и городу Армянск.
После перекрытия Северокрымского канала из-за российской аннексии в Крыму образовался дефицит питьевой воды. Российские власти полуострова на протяжении 4 лет предлагают различные пути решения проблемы, которые не реализовываются. Среди таких проектов ранее озвучивалось и возможное строительство в Крыму завода по опреснению морской воды. Часть Симферополя останется без света в среду 30 мая в связи с регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на предприятие «Крымэнерго». Электроснабжение будет отсутствовать с 8 утра по 17.00 по таким адресам. Улица Контейнерная, 14, улица Глухова со 2 по 32 дома и с 1 по 25. Улица Депутатская со 2 по 22 дома и с 1 по 7. Улица Сигнальная со 2 по 22 дом. Улица Сиреневая с 1 по 19 дом, говорится в сообщении. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечная, температура поднимется до 30 градусов тепла. В районе Чангары и Новой Алексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, обсудим мы приход китайских инвесторов на Крымский полуостров. Этим уже возмущены крымские фермеры. Активист Олег Кочеров опубликовал несколько видео, как в северо-восточной части Крыма строят теплицы китайские инвесторы, а местные жители недовольны пришельцами из-за границы. Давайте послушаем местных жителей.
Детям кушать нечего будет давать. Мы будем жить, вы нас запустите всех. Просто. А сами будете жить вот в таких красивых домах. Дети ваши будут кушать хлеб. А наши будут крошки ходить. Мы в этих теплицах работаем. Какой мы труд там оставляем? А сколько здоровья? И вы их пустили сюда. Зачем? Ваши дети сегодня что кушали? А мой ребенок чай за 30 рублей. Кусочек хлеба маткам помажет. Бессовестно.
Так реагируют крымчане на строительство теплиц. Поговорим о том, как повлияет приход китайских инвесторов на крымский овощной рынок, что делать аграриям полуострова в соперничестве с более эффективными, скажем так, технологиями выращивания овощей, что будет с ценами и качеством новых овощей, и может ли Украина повлиять на экономическую интервенцию такого рода. Обо всем этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Крым в центре внимания.
Продолжаем разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины. 044 490 31 18. С нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор движения «Обманутый Крым». Илья, здравствуйте. Итак, давайте попробуем проговорить, что же не нравится крымским фермерам, жителям Крымского полуострова в связи с активным строительством теплиц китайских инвесторов.
Здравствуйте. Ну, сказать, что не нравится, это как бы очень долго перечислять. Дело в том, что китайские инвесторы, так называемые, да, на которые строят теплицы, теплицами это сложно назвать, это парники, которые построены по сути из подручных каких-то материалов с использованием пленочного покрытия. И назвать это инвестициями достаточно сложно, потому что это абсолютно так не выглядит. Что беспокоит людей, так это, в общем-то, та репутация, которая закрепилась за китайскими сельхозпроизводителями, которая ранее уже активно достаточно на материковой России участвовали в производстве сельхозпродукции, то есть это некачественная продукция, которую они производят, это, соответственно, бесконтрольное применение химических различных веществ в качестве удобрений, там, вплоть до того, что в растения вводятся красители для того, чтобы ускорить их созревание, чтобы они выглядели, приобретали товарный вид. То есть люди считают, что, во-первых, это создаст дополнительную конкуренцию на рынке, который на сегодняшний день, по их мнению, и так перенасыщен, потому что из Крыма продукцию по переправе возить достаточно сложно, погода нестабильная бывает, переправа закрывает, возникают другие сложности, поэтому с материка, с материковой России как бы не очень спешат приобретать крымскую сельхозпродукцию покупателям оптовые. Это, во-первых. Во-вторых, при падении качества продукции, да, то есть при широком распространении, которое сегодня у нас, возможно, будет иметь место китайских производителей, как бы они переживают о том, что будет определенная репутация у крымских овощей, которые покупать, в принципе, никто после этого не будет.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. У нас есть звонок от нашего слушателя. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Вы в эфире говорите, не слушайте радиоприемник, слушайте в трубку. Решил нас никак не слушать человек. Ну, надеемся, что он нам еще раз дозвонится. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Продолжаем разговор с Ильей Большедворовым. Илья, что вы как вы думаете, в силах ли местных жителей, крымчан, что-то сейчас изменить? Вот дадут ли на что-то эти протесты?
Ну, безусловно, они в силах что-то изменить, потому что, например, в Нижнегорском районе при том факте, что жители достаточно активно выступили против так называемых вот этих инвесторов, отменили, в принципе, строительство вот этих парников, да, были сняты вот эти конструкции деревянные, которые воздвигли так называемые инвесторы, причем они делали это на участке депутата Нижнегорского районного совета Павлева, да, то есть и у них все получилось. В дальнейшем протесты продолжились уже в других районах, но так как люди такой активности высокой не поддержали их, то есть они, в принципе, против, конечно, в большинстве своем, но тоже, понимаете, у них своя хозяйственная деятельность, нужно семьи кормить, как бы некогда ездить там протестовать, еще что-то. Ну, поэтому, в общем-то, на обращении к Владимиру Андреевичу Константинову и на ответе Министерства сельского хозяйства о том, что они с этим делать ничего в принципе не могут, как бы эти протесты и закончились на сегодняшний день пока. Так что, не знаю, в дальнейшем, я думаю, что если уже негативные последствия люди увидят для себя, то только тогда они как-то начнут дальнейшую деятельность по вот, предотвращению появления вот таких инвесторов на своих землях.
К слову об Емельяновке, у нас есть чем проиллюстрировать ваши слова. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Емельяновка. В Нижнегорском районе возле поселка Емельяновка в начале февраля начали строить китайскую теплицу. Местные жители взбунтовались.
Сами тоже арбузы выращиваем на земле. Все, арбуз, лук, все, что можем выращивать. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную эту биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Если по нормальный помидор, насколько я в агрономии понимаю, должен расти там, ну, от 70 до 90 дней, там, ну, всю жизнь в Узбекистане в этих помидорах росли. Так что за помидор, который 30-40 дней потом созреет? Вот. Как народ будет его кушать? Я за своих детей тоже переживаю, и за внуков тем более. Чтобы вот, ну, кушали более нормальную пищу, не то, что там выращенное на химикатах полных.
При этом подконтрольная Кремлю глава поселкового совета Людмила Сапенко против захода теплицы с Китая не возражала, однако всю необходимую документацию не получила.
Нет, останавливать мы не будем. Если это законно, человек должен предоставить законность документов. Разрешение для прокладки каких-то коммуникаций у нас не брались. С нашей стороны мы только можем подтвердить, что у нас документы никто нам не предоставлял. И мы ничего не давали разрешения для ведения каких-либо земляных работ.
В итоге местные жители добились своего, теплицу разобрали. Это нашим журналистам подтвердили в российской администрации Нижнегорского района. Продолжаем беседу. Я напомню, что с нами на связи Илья Большедворов, но к разговору с ним мы вернемся после того, как послушаем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро. Я вам скажу, что... Это я из Крыма звоню. Во-первых, у нас крымско-татарский народ в основном занимался овощами и продуктами. Выращивали прекрасно, все, соблюдали все технологии, как положено. Мы же люди всю жизнь занимались этим делом, и торговлей, и все прочее. А китайцы, что они? Они вообще ничего не... Они делают, но некачественно. И они поздно практически вытравляют Крым вот этими своими продуктами. А для Российской империи, для царя, оно выгодно. Чтобы конкуренция была для крымского татарского народа. А качество они не будут соблюдать они ничего этого.
К вам вопрос как к жителю Крыма. Вот если вы на рынке увидите помидоры, да, с разной ценой. Одни помидоры дешевые, но китайские, а другие значительно дороже, но крымского производителя, крымских фермеров, которые занимались этим ранее. Вы что выберете?
Конечно, я в основном, я вам скажу, помидоры вот эти, что производят, не то что китайские, они непонятно откуда. Они как трава, как бурьян. А вот возьмешь местного помидора, он приятно и кушать. Вы знаете, вот если любой местный продукт. Правда, сейчас воды нету, то есть что нужно, верховодка поливает. Но все равно качество продукта совсем другое. А то, что приводят из-за границы, откуда непонятно что, оно такое, ну, негодное. И кушать, оно красивое, все прекрасно, но качество не то.
Благодарю вас за звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, номер 044 490 31 18. Продолжаем беседу с Ильей Большедворовым. Илья, ваша реплика по поводу того, что сказал наш слушатель.
Я бы так акцентировать внимание, конечно, не стал на том, что это именно крымско-татарский народ пострадал, и там, что это намеренные какие-то действия там Российской империи, да, там царя, там, я не знаю, как бы. Но на самом деле ситуация плачевная, то есть я разделяю полностью беспокойство жителей. И по поводу качества, вот то, что вы сказал вас слушатель, как бы я тоже его мнение разделяю, что лучше пускай оно будет немного дороже, но оно будет крымское. И к тому же я считаю, что местных сельхозпроизводителей, мелких вот этих, а их здесь очень много, потому что ну, государство централизовано сельским хозяйством в Крыму, к сожалению, раньше не занималось, да. И сейчас вот эти сельхозпроизводители, которые в частном порядке занимаются производством овощей, ну, то есть за свинины, например, их достаточно большое количество. И очень многие люди жалуются на то, что им очень сложно продавать свою продукцию, да, просят там организовать какие-то государственные заготовительные конторы, еще что-то, да. И в такой ситуации допускать на местный рынок сельхозпроизводителей из иных регионов, тем более вот таких недобросовестных, как обычно, это китайские сельхозпроизводители, да, я считаю, недопустимы просто в данной ситуации.
Но мы видим определенную историю успеха жителей Нижнегорского района, которые своими протестами смогли все-таки добиться остановки строительства этих теплиц. Как вы думаете, этот позитивный опыт, он может быть продолжен в других районах Крыма?
Может, безусловно, он быть продолжен, но просто даже в том же Нижнегорском районе, да, когда дело уже дошло до того, что, ну, до прямого конфликта с властью, то есть это на местном уровне происходило, конфликт произошел между жителями, получается, и Владимиром Андреевичем Константиновым, Ольгой Федоровной Каритиде, уже на них оказывалось определенное давление на жителей, вплоть до того, что они там собирали выказной митинг уже против того, что якобы я там вмешивался. Причем после этого я с людьми, с теми же самыми разговаривал. Они говорят, ну, вы видите, нас как бы там заставили, собрали, как бы. То есть, ну, сложно очень в таких условиях что-то делать, потому что люди все-таки боятся, опасаются, это сельские жители, как бы, и, ну, достаточно сложно им бороться за свои права. Я думаю, что пока ситуация не выйдет на какой-то критический уровень, делать они этого, к сожалению, не будут. А когда начнут уже делать, то пострадают уже и земли, в принципе, потому что примеров таких масса, когда сельхозпроизводители китайские любят, в общем-то, сельскохозяйственные земли своими химикатами. Ну и также очень сильно, я думаю, пострадает к этому времени имидж именно производимой в Крыму сельскохозяйственной продукции.
У нас есть еще один звонок. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день. Вы меня чуете, да?
Да.
Я хотела сказать, я звоню из Одесской области, Вілородинського району. У нас, ви ж знаєте, що в Одесі на 7 кілометрі все заполонили китайці. Так, я що ж хочу сказати, що вони, представляєте, от я, наприклад, ходила по ринку, спросила їх там за що, за якийсь товар, вони мені кажуть, пішла вон отсюда. Вони приїхали в мою страну, торгують, їздять на таких іномарках на 7-му кілометрі, щоб ви побачили, мама дорогая, і вона мені говорить, що я пішла вон отсюда. Гоніть їх пітри чорти, кримчани. Ви будете їсти такі самі помідори, як їсте, як все, і подивіться на їхні товари, на їхні ігрушки. Вони ж травлять наших дітей. Ігрушки, на кого вони похожі, вони одноразові. Дитина тільки взяла в руки, все. Та ігрушка вже поламалась.
Да, благодарю вас за дзвінок, но я прошу не оскорблять нікого по національному признаку, да, якщо вдруг вам таке захотілося в нашому ефірі. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926 для тих, хто слышит нас на Кримському полуострові, для тих, хто слышит нас на материковій частині України 044 490 31 18. Продолжаем эфир. С нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, ну вот, да, нам сказали, что слушательница сказала, что и в Украине присутствует эта проблема. Далее мы будем говорить о том, что и для России такая история не нова, когда дешевые овощи китайского производства вымещают овощи от местных фермеров. Как вы думаете, дальше будет развиваться ситуация на полуострове, потому что средства массовой информации сообщают о подписании инвестиционных договоров, в принципе, они уже подписаны, да, 600 миллионов рублей, сумма озвучена. Что будет дальше в Крыму с этим?
Ну, сложно как-то прогнозировать ситуацию. Я, к сожалению, не располагаю достаточно информации, чтобы это сделать. Да. Ну, в принципе, я считаю, что сами по себе инвестиции иностранные, да, будь то китайские или еще какие-то, если они направлены на развитие производства, это неплохо. Вопрос в том, что нужно все-таки разграничивать как-то качество этих инвестиционных проектов. Если мы видим, что у китайских сельхозпроизводителей, а эта информация объективная, да, ну, не все в порядке с технологией земледелия, да, с тем, как они, в принципе, ведут свою работу по выращиванию овощей. Ну, я просто говорю, достаточно посмотреть, каким образом они свои конструкции собирают, вот эти, в которых они собираются вести свою деятельность. Да? То есть это даже не всегда делается из бруса, вот эти парники, они иногда делаются просто из круглого, там, обструганного какого-то дерева. Да? То есть, ну, это вообще сложно назвать так-то. Отопление производится за счет бочек, в которых сжигаются дрова с дырками. Да? То есть, ну, это явно что угодно, но только не инвестиции, да, то есть те же самые жители села Садовое, которые возмущались против вот этого инвестиционного проекта в селе Емельяновка, вполне были не против того, чтобы был действительно в их селе работал там какой-то тепличный комплекс круглогодичного выращивания овощей, да, на что китайцы, в принципе, не согласились. И говорить о том, что инвестиции именно, допустим, китайские или еще чьи-то в экономику вред, это, ну, как бы преувеличивать, я считаю. Но, опять же, повторюсь, нужно следить именно за качеством вот этих инвестиций, куда они производятся. Если у нас достаточно здесь производителей сельхозпродукции, я считаю, что их больше здесь, чем достаточно, да, то нужно просто работать с этими производителями, как бы развивать именно местное производство, чтобы у людей был определенный уровень достатка, потому что в тех же тепличных хозяйствах новых вот этих инвесторов работает точно так же иностранная рабочая сила, как бы, ну, я считаю, что это недопустимо.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор движения «Обманутый Крым». Продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, если вы слышите нас в Крыму по этому телефону. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы переходим к разговору с Федором Рыбалко, руководителем Украинской плодоовощной ассоциации. Федор, здравствуйте. Но давайте перед началом нашего с вами разговора, давайте послушаем комментарий начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Новосибирской области Светланы Гараниной. Дело в том, что в России проблема китайских фермеров, вот которых мы сегодня обсуждаем, она не нова, и в Новосибирской области проходила одна из проверок, после которой был дан этот комментарий. Давайте послушаем. Технические неполадки. Хорошо, мы послушаем его позже, если успеем. Возвращаемся к разговору с Федором Рыбалко. Итак, Федор, такая ситуация, которая сложилась в Крыму. Китайские инвесторы строят теплицы и выращивают овощи довольно-таки эффективным способом, быстрым, на множестве удобрений, и тем самым сбивают цену на продукцию и составляют серьезную конкуренцию местным фермерам. Насколько сложной может быть такая ситуация? Насколько плачевная ситуация, в которой могут оказаться крымские фермеры?
Ну, вопрос, то есть понимая, то есть каким образом организовано, ну, как бы производство тепличных овощей, ну, еще как бы до начала как бы аннексии, да, то есть оно выглядит следующим образом, то есть есть два превалирующих типа технологий, это стеклянные теплицы, куда необходимо инвестировать там, ну, миллион долларов в гектар или даже больше, да, и пленочные теплицы, где инвестиции составляют 100 тысяч долларов. Специализация, это в основном были крымско-татарские села, которые находились возле побережья, да, они выращивали в пленочных этих теплицах овощи. То есть, в принципе, объем потребления подобной продукции, то есть, потому что был еще импорт со стороны, ну, условный импорт завоз со стороны южных регионов Украины, в которой как бы постоянно цены были как бы дешевле, чем местное производство. Да, сейчас там цены достаточно высокие, что и является как бы стимулом для всякого рода новых игроков. То есть нужно понимать, какой уровень технологий используется, на какой уровень инвестиций, ну, как бы в один гектар, да, то есть риски. Ну, я не думаю, что есть риски для местных производителей, потому что они, во-первых, занимаются этим десятки лет, у них есть как бы своя наработанная как бы база сбыта, да, то есть, ну, есть понимание, то есть они лучше знают климат, поэтому для новых игроков всегда есть как бы время, которое необходимо для становления. Ну, я сталкивался с китайскими технологиями, допустим, в Средней Азии, то есть это начинается, когда выращивается, ну, ров выкапывается и просто накрывается для того, чтобы защищать от холода. Да, да, так и до суперсовременных технологий, которые там стоят сотни тысяч долларов. Основная проблема китайцев даже в самом Китае, что китайские потребители внутри, да, то есть они массово не доверяют китайскому продукту. Поэтому растет импорт продукции с более развитых стран, и китайские потребители готовы платить дороже даже за доставку самолетом за некитайскую продукцию. То есть это основной посыл, который нужно понять, что контроль качества и способы и как бы удобрения, и вот эти вот средства защиты растений, то есть они будут иметь достаточно большой риск для потребителя. То есть люди, которые будут потреблять и которые могут проанализировать, взять анализ, посмотреть, что там внутри, то есть они рано или поздно будут стараться, то есть ограничивать потребление подобной продукции, и это является основной проблемой для вот этих вот производителей. Может быть, они рассчитывают на вывоз на рынки материковой России. То есть где.
Ну куда везти? Там Краснодарский край рядом, в котором проблем с овощами вроде как нет. Я вот о чем хотел спросить. Для такого региона, как Крым, где сейчас есть сложности с водой, да, есть сложности с логистикой и экономические объективные сложности, может быть, это единственный способ отдавать землю китайским инвесторам, которые быстро и задешево вырастят вот огромные огурцы, например? Или это не решение
здесь
проблемы?
Еще, нет, здесь такой момент, то, что вода это не есть проблема в тепличном бизнесе, потому что используются скважины, то есть там не надо таких объемов массивов воды, как для полива там одну как бы полей, да, то есть больших, то есть там можно ставить фильтры, там, ну, это вопрос организации, да, там Израиль или там другие страны, они вообще, у них воды нет, они используют воду, которая там чуть ли не с морской водой, которая очищается, да,
опресненная,
используется.
Да, благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Федор Рыбалко, руководитель Украинской плодоовощной ассоциации. Обсуждали мы китайских инвесторов, которые зашли на Крымский полуостров и уже вызвали недовольство местных жителей, местных фермеров, которым теперь придется конкурировать с китайской продукцией, произведенной на Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Мы продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Сергей Аксенов заявляет о попытке запугать местную власть. Крымский «Титан» терпит финансовые трудности. В НАТО призывают сдерживать российские угрозы. Сейчас подробнее. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнародуют имена тех, кто стоит за арестом бывшего российского мэра Ялты Андрея Ростенко. Аксенов арест чиновника называет, цитирую, «преследованием и попыткой запугать крымскую власть». Также Аксенов сообщил, что за этим делом стоит российский силовик высокого ранга. Ростенко задержали в Москве 22 мая. По версии следствия, он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием Алупка, принадлежащий МВД России. Аксенов защищает Ростенко и утверждает, что участок земли, за который и арестовали мэра Ялты, все время находился в крымском владении и не переходил в собственность города. Российское руководство аннексированного Крыма обещает финансовую поддержку предприятию «Крымский Титан». По словам подконтрольного Кремлю главы завода Александра Емелина, градообразующее предприятие «Армянска» терпит большие убытки из-за западных санкций, которые введены за оккупацию Крыма России. Емелин заявил, что «Крымский Титан» сейчас не может выйти даже на уровень производства прошлого года. В связи с этим в Крыму намерены построить новую железнодорожную ветку к заводу, которую откроют одновременно с железной дорогой на Керченском мосту.
Строить мы будем это за собственные средства. Да. На сегодняшний момент там ориентировочная стоимость это порядка 600 миллионов рублей. Есть дорожная карта, и мы, исходя из этого, планируем, что к моменту запуска ЖД-сообщения с материка мы эту ветку тоже запустим. То есть это конец 2019 года.
В январе в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что завод «Крымский Титан» представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Альянса поддержать стремление Украины и Грузии ко вступлению в НАТО. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сессии ассамблеи в Варшаве. Заявление также содержит призыв предоставить Боснии и Герцеговине план действий по членству в НАТО. В декларации лидерам стран НАТО советуют быть открытыми к осмысленному диалогу с Россией, но в то же время сдерживать возможные угрозы, исходящие от нее. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечно. Температура поднимется до 30 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь в Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Телефон для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Советник подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова Сергей Стрельбицкий выступил с весьма интересной инициативой. Он предложил ввести безвизовый режим в соседней России для медицинских туристов, так называемых. Это иностранцы, которые приезжают за недорогим лечением. Российский чиновник Крыма рассчитывает, что это привлечет туристов из-за рубежа и на аннексированный полуостров в том числе. Как подконтрольные Кремлю крымские власти хотят заинтересовать иностранцев лечебным туризмом, каков лечебно оздоровительный потенциал полуострова. Сейчас готовы ли иностранцы ехать на временно оккупированную территорию Украины? Об этом мы поговорим с гостями нашего эфира через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжаем эфир. Говорим мы об оздоровительном лечебном туризме, которым в Крыму хотят заманить иностранных туристов. С нами на связи Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр Сергеевич, здравствуйте. Итак, давайте поговорим об оздоровительном туризме. Насколько он был значимым вообще в системе предоставления туристических услуг на Крымском полуострове до 2014 года? Сорвалась у нас связь. Напомню, что обсуждаем мы сегодня инициативу Сергея Стрельбицкого. Это советник подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова. Он предлагает ввести безвизовый режим в соседней России для медицинских туристов, так называемых иностранцев, которые приезжают за недорогим лечением на полуостров. Российский чиновник Крыма рассчитывает, что это привлечет иностранных туристов. Мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем восстанавливать телефонную связь, такое тоже бывает, техника, знаете ли, если уж люди ошибаются, да, то техника, наверное, тоже. Итак, я напомню, что мы сегодня обсуждаем инициативу Сергея Стрельбицкого, советника подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова. Он предлагает ввести безвизовый режим для иностранцев, которые приехали в Россию и аннексированный Крым для получения медицинских услуг. По замыслу Сергея Стрельбицкого, режим, период безвизового пребывания иностранца планируется до 30 дней. Сергей Стрельбицкий считает, что такая инициатива, она позволит увеличить туристический поток в Крым, позволит увеличить его за счет тех иностранцев, которые поедут, по его мнению, на Крымский полуостров, получать недорогое лечение на Крымском полуострове. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. 8 800 10 31 18, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, с нами на связи Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте. Я повторю вопрос, вы, наверное, его не успели услышать, когда сорвалась связь. Итак, какое место занимал вот в общем, да, пакете услуг, которые мог предоставить Крымский полуостров иностранному туристу, как раз оздоровительный туризм до 2014 года? Насколько он значим был для такого курорта, как Крым? и снова. Ну что ж поделаешь. Я напомню номер телефона, по которому нам могут дозвониться наши радиослушатели. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Я надеюсь, что все-таки сможем мы побеседовать с Александром Лиевым. Вот не складывается у нас никак со связью. Но с нами на связи Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий». Сергей Викарчук, крымчанин, знает о крымских курортах, наверное, тоже достаточно много. Сергей, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что может нынешний Крым предложить иностранному туристу. Поедет ли иностранный турист в Крым лечиться, как это задумал, по всей видимости, Сергей Стрельбицкий?
Сергей Валентинович придумал очень интересную идею. В принципе, я бы ее сказал, связал ее с украинских реалий. Вот, с визовые отношения. Это очень замечательная, креативная, как бы, идея. Единственная проблема под санкциями, которыми находится Российская Федерация и оккупированный Крым, ей будет реализована. Она будет реализована больше таких для стран, как Казахстан, наверное, Нигерия, ну, это стран, которые не совсем и цивилизованы за зарубежный мир. Вот. Но, тем не менее, сейчас есть даже отдыхающие, даже в Артеке из разных европейских стран, но это больше бывшие постсоветские граждане, отправляются детей через Москву и таким образом. Вот. Также я видел, что работали туроператоры Вьетнама в инфотуре. В принципе, я думаю, что оно будет работать, но как-то неполноценно, это не будет легально. Вот.
Ну вот такая идея. По поводу легальности, по поводу цен на Крымском полуострове, кто является конкурентом Крымского полуострова на Причерноморье? Да, есть ли те страны, которые смогут отбить у Крыма того иностранного туриста, которого хотят завлечь таким безвизовым режимом?
К сожалению, Крым не конкурентоспособен по вопросам медицинского туризма. Да, есть хорошие сильные базы, они единицы, но, к сожалению, он не настолько конкурентоспособен, чтобы привлечь иностранного туриста. Даже изучая вот вопрос на форуме, где-то в России, вот, в котором они озвучивали эту идею, даже министр здравоохранения заявил, что самая большая проблема – это будут сталкиваться с тем, если даже ввели бы такой проект. Незнание языков, вот, и что это будет только для тех, ну, кто знает русский язык. Ну, фактически, абсурдность идеи, как бы, вот, получается, последствия. И Крым не конкурентоспособен таким регионам, как Израиль или Турция по медицинскому туризму, или Европе старой. Это фактически не очень.
По вашему мнению, будет ли реально внедрена эта инициатива Сергея Стрельбицкого? Будет ли она запущена в действие? Появится ли безвизовый режим для иностранцев?
Вообще это очень разумная идея. И я бы хотел, чтобы такое даже у нас не было. Знаю, что есть такие проекты, обсуждают. Вот. Я думаю, что они не сразу, но когда-то к этому придут и сделают это. Вот. Единственное, что жаль, что у этого проекта не будет жизни полноценной. Вот. И для того, чтобы действительно запустить этот проект, нужно сначала восстановить медицинскую базу интернокурортных учреждений, чтобы медицинский туризм действительно имел уровень европейский. Опять же, у нас же статус Крыма нужно еще вернуть. Вот. Я думаю, они это сделают, это будет больше политическое решение, и к этому придут, но очень не скоро.
Касательно медицинской базы, мы продолжаем наблюдать, этот процесс не прекращается с 2014 года за большим переделом имущества в Крыму, украинского государственного имущества и частного имущества, за процессом так называемой национализации, под которую попал ряд крымских здравниц. К Как это сказывается на привлекательности крымского региона, как курортного для тех, кто хотел бы туда поехать оздоровиться? Остается ли Крым здравницей в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях он не здравница для принудительной здравницы для граждан Российской Федерации, вот и больше. Вот. Есть единицы граждан Украины, которые действительно нуждаются в специализированных уходах и лечении, в интернет-курортной реабилитации, в учреждениях. Вот, например, знаю, что вот есть в Штатах очень для колясочников хорошие санаторно-курортные учреждения. Есть еще и другие масса учреждений, но сейчас это фактически национализированные учреждения, я не знаю, насколько сейчас, к сожалению, не могу мониторить, обновляется материальная база вот медицинских приборов, медицинских всяких как бы проектов, вот, и насколько совершенствуется база. И очень тяжело понимать, как бы, есть ли от этого прок и результаты, честно. Вот. Ну, как понимаю, они очень далеко не двинулись, и санаторно-курортные учреждения, они фактически стоят на месте, такого развития не существует сегодня.
Продолжаем разговор с Сергеем Викарчуком, менеджером украинского туристического агентства «Ферия путешествий». Сергей, ну а в целом, по вашему опыту, насколько большой популярностью пользуется вот это направление, скажем так, медицинского туризма?
Мы с Сергеем Валентиновичем, под его эгидой, это направление развивали еще с 2007 или 2009 года. Сейчас очень трудно вспомнить точно. И эта идея замечательная, но она имеет как бы двух сторон для Крыма. То, что слабая материальная база. Вот. Потом как бы высокие цены, еще как бы незнание языков, даже элементарных, чтобы работать с клиентом. Эта идея замечательна, и она во всем мире имеет к развитию. Вот. И было бы положительно для региона Крыма и цель, чтобы наше центрально-курортное учреждение северо-западного Крыма, ну, он теперь опекает и всем Крымом, они, которые по медицинскому туризму, они работают. Это очень тяжело в нынешних условиях. Если в нынешних условиях это фактически нереально. Вот. И я смотрю на этот вид туризма очень позитивно и считаю, что это очень нужно. Вот. Но я как бы предрекаю очень много проблем, вот, связанных с его организацией.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий». Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, номер 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер 044 490 31 18. К нашему разговору присоединяется Игорь Кабеля, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, да, оздоровительный туризм в Крыму до 2014 года. Насколько сильно он был развит, насколько Крым к этому времени оставался здравницей, насколько были востребованы как раз вот такие оздоровительные путевки на Крымский полуостров до 2014 года?
Ну, вже досить в період до 2014 року він вже був весьма там атрофірован, саме санаторне курортне лечення. Но когда развивался Крым как туризм еще во времена Крым, вернее, как курортная территория, во времена там СССР, то, конечно, санаторно-курортное лечение это было запланировано как основная там специализация. Ну, поскольку такая культура тогда существовала вот, во всех этих странах, странах вот Европы, тоже в ряде стран Восточной Европы, я говорю там про Чехию, про Австрию, про Германию, то есть такая форма развития была. Потом это атрофировалось в простой пляжный туризм, но где-то до 2007-2008 года это постоянно развивалось, то есть, по крайней мере, пыталось развиться в отдельное там, направление отрасли, то есть направление интересное.
И так, если цифрами, да, то вот я помню, было зарегистрировано 751 средство размещения юридических лиц, еще в районе там 4000 мини-отелей, так называемые, ну, физические лица, да, которые предоставляли услуги. Среди них 144 с услугами по санаторно-курортному лечению. Ну, вот приблизительно так. То есть такое мало там процентов 3-4 из всех объектов размещения, которые были в состоянии там предоставлять такие услуги. Ну, приблизительно так он выглядел в 2014 году.
Давайте поговорим о том, что происходит с крымскими здравницами сейчас. Я уже с Сергеем Викторчуком беседовал на эту тему и задавал ему этот вопрос. Мы наблюдаем непрекращающийся процесс национализации и дальнейшего перераспределения имущества в Крыму, в том числе и имущества крымских здравниц. Что можно сказать о том, как изменился перечень санаториев, которые действительно в Крыму предлагают услуги оздоровления, действительно оздоровления, а не пляжного отдыха? Куда в этой сфере сейчас движется Крымский полуостров? Остается ли он здравницей последние 4 года?
Вы знаете, скорее всего, никак он там не двигается ни в лучшую, ни в худшую сторону. Дело в том, что это большое количество объектов, да, то есть это отели, санатории там и так далее, я имею в виду весь туристический комплекс Крыма, который принимает там 6, 7, 8, когда-то было при СССР 8 миллионов туристов в год. То есть, представьте себе, как его можно двинуть? Там, если появится одна-две гостиницы, это не меняет в процентном соотношении абсолютно ничего. То есть, когда всего там на рынке 10 участников рынка, то есть 10 санаторий, появилось еще 20%. А так отрасль, она вот она, ну то есть не вот она развивается по правилам экономики. Вот экономики не бывает такого вот бума очень быстро за 4 года за счет какого фактора, что там появилось там невероятное количество медицинских туристов, имеется в виду там миллионы медицинских туристов, что прям все начали развивать свою базу лечения, я имею в виду отели, гостиницы и санатории. Нет, она стоит на том же месте. Даже за эти 4 года, может быть, даже чуть-чуть исправила. Поскольку там именно такого туристического потока не особо-то и было, и ресурсов для того, чтобы его развивать, тоже нет. Оно либо на том же месте, либо даже чуть-чуть стагнация. Вот ситуация по сравнению с 2014 годом. Где-то еще много времени.
Да, давайте поговорим о конкурентоспособности. Понятно, что Сергей Стрельбицкий, вот его предложение ввести такой безвиз, да, для тех иностранцев, которые приезжают в Россию и на территорию аннексированного Крыма, для того, чтобы поправить здоровье, этот безвиз должен стать таким стимулирующим фактором для того, чтобы выбрать именно Крым для отдыха. Но вот я открыл сайт санатория Сайки и смотрю на цены. Самый простой номер, это только проживание, не включая медицинские различные услуги, просто проживание в этом санатории. Высокий сезон, самый простой номер, стандарт эконом, одноместный, от 3800 рублей. Это более 1500 вот гривен, да, по самым простым подсчетам. Насколько вот такой порядок цен действительно можно назвать конкурентоспособным? Что должно... то есть иностранец, он выберет этот санаторий с этими ценами в Крыму за поездку, в которой ему можно еще вменить нарушение как минимум украинского законодательства, либо он поедет отдыхать куда-то в Турцию, например?
Ну что ж, эту сфатику надо разговаривать. Ну, первое. Тут несколько месседжей. Первый месседж крымский туризм, туристический туризм, это давно уже не экономика. Но имеется в виду, что коллектирован Крым. Это политика. И большая политика, да, которая там по всему миру. То есть там в экономике работать не будут. И работать не будут. Правила политики, дипломатии говорят о том, что туда хоть какая-то там ни была цена, туда просто не приедет турист. То есть это страны, он не, ну, имеется в виду, ну, все, кроме России, конечно, да, то он не воспринимается, и люди МИДы, вся страна рекомендуют туда не ехать. Ну, то есть много перепон, почему туда и цивилизованная как бы, часть мира, она туда ехать не будет. Просто не будет из-за политики, из-за вот этой ситуации. Вот, померите на себя, съездили бы вы на отдых там, в Осетии, там, в Абхазии или там, в Сирию куда-нибудь, да, то есть ну, не поедете. Это воспринимается человеком как зона небезопасности, государственная независимость. Политика это течет. Теперь, что касается конкурентоспособности, чисто гипотетически. А, что там будет работать в плане медицинского туризма? Ну, было упражнение МОЗ, и оно откроет возможность для всяких специальных программ. Я практически уверен, что правительство Российской Федерации заставит там субъекты федерации, то есть края республики и области, переориентировать часть социальных программ на Крым. Опять же, таки, не с целью там какой-то экономики, а с целью вот больше политики, да, чтобы показать, вот, ну, построили мост и как бы это все работает. Эта часть будет работать, надо понимать. Теперь, если говорить о голых цифрах, вот сравнивать с другими там регионами, тоже там тем же Израилем, тоже делится на две части. Значит, большая часть процентов, ну, я так гипотетически говорю, 55-80 всего медицинского туризма мира, это программы всяких пенсионных фондов, соцфондов, государственных и там, полугосударственных образований. Они рассматривают, ну, как бы, свои территории, куда там, куда лечить людей, не только по тем ценам, которые там предоставляются, а по стандартам, которые может предоставить тот или иной медицинация. То есть в этом плане Крыму еще очень долго нужно двигаться для того, чтобы, ну, как бы, выйти к какому-то стандарту, например, там, которые ожидаются там фондами Senioren Reisen Германии или Австрии, да. Мы когда-то это делали, это чуть-чуть получилось, после того там произошла аннексия, ну, конечно же, это все закончилось. Тем не менее, их поток это социальная программа россиян. Второе, люди, которые лечатся, вот едут на медицинский туризм уже целенаправленно. Там не так уж и много направлений. То есть это косметология часто происходит. И, как правило, это та сторона за океаном, там Бразилия, да, потому что там дешевле эти пластические операции. Это серьезные заболевания, такие, на которые человек уже идет на все. Ну, например, онкология, да. И это точно не Крым, и никогда и не был. Это Израиль, другие направления. Вот. И это государственная программа, о которых я уже говорил, но там вопрос о стандартах и там вопрос о политике. Ну, заключит там пенсионный фонд там Австрии или Германии контракт с объектами, которые находятся на аннексированной территории. Для них это сумасшедшие это проблемы. Что касается безвиза, если позволите два слова. Во-первых, Сербийский, я вот уже знаю, как бы очень достаточно хороший туризм, он использовал интересный такой удачный процесс, да, поскольку Украина получила там без визы, мы стали во многом более конкурентными, ну, по сравнению с той же Российской Федерацией. Почему бы нет, вот бы не сказать, что нужен без виз, он нужен для туризма, это фактор развития всегда был, есть и будет. Но я не верю абсолютно в ну, какую-то возможность реализации. То есть это никогда не работает на отдельной территории. Это не работает. Российская Федерация себя ведет зеркально. То есть у кого есть безвизовый режим с ними, у того так есть такое правило дипломатии, зеркальное поведение. То есть без виз против без виза, там, или виза против виза. Ну, не получится сделать на отдельную территорию. Потом механически подумайте, ну, то есть, каким образом тот же человек, который хочет ехать в страну, он докажет, что он собирается в Крым или заполнит, или что он сделает. То есть какие его действия для того, чтобы на территории. Но с точки зрения там, региональной политики, если бы как предложение для там смотрящего правительства на Крым, ну, выглядит как-то даже месседжем интересно, что да, давайте там введем безвизу для этой части Крыма. Вы реализацию такого, это просто невозможно сделать, я не знаю, как это можно сделать.
Но ведь согласитесь, Сергей Стрельбицкий, его многие называют специалистом в области курортов и туризма, человеком, который что-то в этом понимает, но если вот действительно столько факторов, по которым можно возразить этому предложению, то с какой целью появляются такие сообщения, такие инициативы?
Я говорил, и это нужно очень хорошо понимать, что то, что происходит в Крыму, и в том числе с крымским туризмом, это не экономика. Это уже больше не отрасль экономики. Это политика, причем еще и большая политика, да? То есть все эти упражнения мост, которые строились, и сумасшедшие деньги, то есть на него было потрачено. То есть это делается для оправдания поступка, ну, аннексии Крыма, да? И все, что там будет делаться в целях оправдания этого поступка перед всем всемирным сообществом. И поэтому часто там выскакивают такие вот интересные там месседжи, да, там, вот, к примеру, я вижу за последние годы, как лихорадочно пытаются там показать, что, и часто меня спрашивают, даже тоже Радио Свобода, лихорадочно пытаются показать, как количество туристов набирает того же уровня, вот, какой был при Украине. Ну, это же штучно, это же видно, что это гонка за... Поскольку это очень, ну, очень тяжело считать, это тем более еще и на аннексированной территории, это тем более еще и не в сильно открытом рынке, имеется в виду, то есть очень много частных мини-отелей. Ну, те же квартиры там. Это и в 2014 году 20 тысяч.
Спасибо, Игорь. К сожалению, время нашего информационного блока подошло к концу. Напомню, что Игорь Кобеля был с нами на связи, бывший начальник управления Министерства и туризма, курортов и туризма Автономной Республики Крым. Мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Россия разворачивает в Крыму ядерное оружие. Сергей Аксенов заявляет о попытке запугать местную власть. Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщников, а сейчас подробнее. Россия готовится развернуть в Крыму ядерное оружие. Такое заявление во время заседания Совета Безопасности ООН сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает 24-й канал. Он напомнил, что Россия своими действиями в Крыму грубо нарушает устав ООН и бросает вызов международному праву. Климкин отметил, что, захватив полуостров, Москва начала активно его милитаризировать и превращать в огромную военную базу. Цитата. «Россия фактически вдвое увеличила количество своих военных в Крыму и продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение советского объекта для хранения ядерных боеголовок», заявил дипломат. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнародует имена тех, кто стоит за арестом бывшего российского мэра Ялты Андрея Ростенко. Аксенов арест чиновника называет, цитирую, «преследованием и попыткой запугать крымскую власть». Аксенов сообщил, что за этим делом стоит российский силовик высокого ранга и пригрозил ему публичными разборками.
Обжаловали арест, я еще раз говорю, глупое заказное дело, абсолютно известно кем. Я сейчас только дойду до логического варианта, поверьте, разложу всю ситуацию, то есть всех персонажей, кто за этим стоит, всех вытянем в публичное поле. То есть как бы дело абсолютно заказное, надумано. Вопрос не в Ростенко, я же говорил еще раз. Неважно, кому из должностных лиц попробует такую гадость сделать в данном случае, то есть поверьте, я еще сам в пикет не выходил просто. Я когда выйду в пикет, мы повыясняем отношения.
Ростенко задержали в Москве 22 мая. По версии следствия, он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием «Алупка», принадлежащий МВД России. Убийца российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко мог иметь сообщников. Об этом сообщил 112-му начальник Киевского управления полиции Андрей Крищенко. Он добавил, что Бабченко не обращался в киевскую полицию с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся. Бабченко убили выстрелом в спину вечером 29 мая в Киеве. Он покинул Россию в феврале 2017 года, объясняя свое решение преследованием со стороны российских властей. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечно, но ветрено. Температура поднимется до 30 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Там же, на сайте «Крым Реалии», вы найдете архив наших радиопрограмм, если вдруг что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 30 18.
Тема дня.
Итак, поговорим мы об информации, которую озвучил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он говорит о том, что в Геническом районе Херсонской области проводят антиукраинские акции, идет раскачивание ситуации, о том, что ситуация довольно-таки сложна. Вот об этом мы поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир, и с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Итак, что происходит в Геническом районе, что происходит на административном приграничье с Крымом? В связи с чем у вас такая обеспокоенность?
Ну, ситуація дуже складна. По-перше, ми маємо там, на жаль, такий рівень організованої злочинності, який в гіршу сторону відрізняється, ну, від більш-менш того, до якого можна звикнути в регіонах України, тобто тут можна казати про усталені організовані злочинні групування, які обіймаються незаконним видобуванням природних ресурсів і дуже себе впевнено відчувають, бо недавно навіть прес-конференцію в Києві проводили з цього приводу. Ми маємо незаконні групування, які обіймаються нелегальними перевезеннями пасажирів, які там проводять мітинги, висувають владі політичні вимоги. Про інші такі більш загальнокримінальні групування просто мовчу. У чому тут є проблема? Проблема в тому, що це все активно використовується державою-агресором для дестабілізації ситуації. Ну, ми прекрасно розуміємо, що один, як то кажуть, вибачте, цинічний барига не буде робити мітинги чи не поїде в Київ робити прес-конференції. Це, прямо не входить звичайний вимір поведінки людей, які зайняті сірим і чорним бізнесом. Вони мають прямі завдання, дестабілізація ситуації, постійна демонстрація позиції такої, демонстрація імпотенції місцевої влади. І, на жаль, тут можна казати не лише про намір росіян це довести, але і про певні, на жаль, кадрові і організаційні проблеми, які там існують. І ми впевнені, що найшвидшим часом це буде усунено. Ми з перших днів на посаді пропонували посилення відповідних підрозділів національної поліції. Сьогодні тут переміщується національна поліція ВРК та Севастополі. У ці райони наближені до лінії розмежування, але в першу чергу в Генічеській. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії України. Поки, на жаль, ця наша пропозиція керівництвом МЗС не сприйнята в повному обсязі. Ми наполегливо просимо визначити генічні місця базування морської охорони та ВМС України, окремих підрозділів. І це сьогодні в умовах ескалації конфлікту на Азові набуває ключового значення в цій ситуації. Тут слід казати про комплексний підхід. Безпекові, оборонні, кадрові, організаційні, економічні заходи, бо є низка проблеми, там налагодити економічне життя, це і газогін. Генічеська, які мади будуть проведені, це відповідні вміняємі інвестиції і децентралізація, яка, на жаль, штучно гальмується в цих місцевостях через позицію місцевих феодалів. Це є велика проблема.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. К нашему разговору присоединяется Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Сергей, здравствуйте. Итак, по вашим наблюдениям, согласны ли вы с тем, что говорит Борис Бабин об активизации различных, в том числе и криминальных, да, группировок в Геническом, в частности, районе Херсонской области? Что происходит?
Здравствуйте. Ну, я согласен с Борисом, и в принципе, ситуация очень напряженная, несмотря на то, что видимость такой активности, для простых, может быть, граждан или для жителей.
У нас проблемы. Проблемы со связью. Сергей, давайте мы вам, наверное, попробуем перезвонить, потому что у нас сегодня какие-то проблемы со связью. Просим прощения у наших радиослушателей и напомним номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжаем разговор с Борисом Бабиным. Борис, Геническ район неоднократно становился таким объектом информационных атак со стороны России, со стороны оккупированного временно Крымского полуострова. Да, мы все помним эти истории, например, с подачей газа в Геническ, помним другие. Чем так интересен этот район для России сейчас?
Все районы наближены до линии размежевания. І там вони знаходять слабкі місця, це звичайна російська тактика. Там, де знаходять слабкість, вони посилюють тиск. Там, в цьому районі, можна побачити слабкість. В першу чергу, це місцева влада, своєрідна дуже. Я тут не можу коментувати детально, але я маю велике сподівання, що там будуть відповідні зміни. І те, що важко робити, наприклад, чаплинки на Петровицькому чи в Каланчику, російській пропаганді легко вдається робити в Геническу. Ну і плюс, то район має великий потенціал, він, на жаль, на сьогодні абсолютно не використовується, бо рівень суспільних відносин, там, знаєте, нагадує ранній феодалізм, для того, щоб реалізовувати якісь великі проекти, там, аграрні чи, наприклад, інвестиційні, це необхідно певний якісний ривок і управління, і менеджменту. Я сподіваюся, що це буде, ми в межах наших повноважень робимо це все залежно. Ми проводили зараз велику роботу з Чорноморнафтогазом, який хоче посилювати там видобування ресурсів з іншими структурами. Але низка системних проблем, які там існують, це і відповідна власність, яка управляється з тимчасово окупованих територій попереднім керманичем райдержадміністрації паном Немітулаєвим, який сьогодні є одним з смотрящих, як то кажуть, кримсько-татарським питанням в окупованому Криму, і йому через корумпованість влади Генічського району прекрасно вдається залишати утримувати свої позиції в районі. Так як мінімум кажуть там окремі органи в погонах. Інша проблема полягає в тому, що не проводить децентралізацію в районі, що громади абсолютно знекровлені, вони не бачать завтрашнього дня, і вони не мають відповідної надії. Дуже важко, повірте, розмовляти з головами тих сіл, які знаходяться на лінії розмежування, які не входять в децентралізацію і навіть не бачать собі на якусь перспективу. Якщо, наприклад, в окремих районах, в Чаплинському, децентралізація проведена, для мене просто простіше, чи в Чекаланчарському, спілкуватися з людьми, відчувати себе господарями своєї землі, своєї української землі.
А що в Геническому районі? Я так розумію, що ви зараз говорите о селі Стрілкове, да? Глава которого...
Ні, про весь район. Децентралізація не проведена в всьому районі. Ага. Повністю. Там є, на жаль, усунення від цих питань. У мене це турбує виключно з одної простої позиції, бо нема абсолютно зрозумілості, з ким надалі вести роботу у місцевостях на ближній розмежуванні. Це проблема.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору снова подключается Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Итак, Сергей, давайте вернемся к тому вопросу об активности пророссийских движений в Геническом районе и криминальных группировок, да, как их обозначил Борис Бабин. Насколько такое явление характерно для Херсонской области, либо Генический район, он вот чем-то отличается в этом плане?
Я полностью согласен с Борисом, что власть, исполнительная власть полностью самоустранилась от проблем приграничья, Генического района. Он очень аккуратен в своих каких-то оценках, а я могу сказать, что глава районной администрации не просто ничего не делает, он еще преступно ничего не делает. Фактически я считаю, что, во-первых, он человек неадекватный и не на своем месте. И то, что он до сих пор там, это большое преступление всей исполнительной власти и губернатора в частности. То, что криминальные группировки, да, действительно, там есть несколько группировок, которые, контролируют наследие Неметулаева, Беглова.
Алло. Да, мы услышим.
Возможно, борются между собой за его наследие, но создают дестабилизацию. Недавно мы наблюдали, как туда поехали наши местные гастролеры, пророссийские активисты, устраивали там качели под разными какими-то предлогами. То там поддержка рыбаков, то поддержка таксистов, прочее. Понятное дело, что это накладывается на большую коррупционную составляющую с теми же таксистами, например, которые Укртрансбеспека, которые выгодно, для того, чтобы собирать дань, я имею в виду перевозки в Крым. Перевозки в Крым тоже огромный дестабилизирующий фактор, так как связанный напрямую с коррупцией, так как до сих пор за 4 года мы так и не поняли, можно ли построить там автостанцию и возить легально, или кому-то выгодно возить нелегально. Что мне непонятно, то, что пророссийское, а с одной стороны, еще раз я наглошу, да, что с одной стороны, там серьезная активизация пророссийской вот этой всей ваты, да, скажем так, а с другой стороны, губернатор выводит из состава коллегии Барна. Для меня до сих пор это загадка, почему так случилось. То есть очень много вопросов, на которые даже нам, людям погруженным, никто не отвечает.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, что с нами на связи был Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Продолжаем разговор с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, по вашему мнению, вот Сергей Никитенко говорит о том, что да, до сих пор не ясна ситуация с перевозчиками, с таксистами, полно проблем, которые нелегально осуществляют перевозки на временно оккупированный полуостров. Такое складывается ощущение, что в Херсонской администрации, в принципе, отдали на откуп все эти вопросы, которые связаны как раз-таки с тем, что Херсонская область граничит со временно оккупированной территорией, и не наводят там порядок. Например, в вопросе перевозок уже 4 года этому вопросу, и вот Сергей Никитенко говорит о том, что фактически не найдено до сих пор решение, что делать с нелегальными перевозчиками. По вашему мнению, должным ли образом реагирует руководство Херсонской ОГА?
Дивіться, по-перше, ті рішення, що робити є, нема бажання їх робити. В цілому, вашу оцінку від діяльності обласної влади можна погодитись. На жаль, на превеликий жаль. Щодо районного рівня, я не згоден з тим, що заходи називаються ситуація через діяльність багатьох органів, не лише нас. На сьогодні стає більш та більш розумілою керівництво країни. Єдине, що я не згодний з паном Сергієвим, нема дурнів. Там є люди, які успішно клеять, як то кажуть, дурака на камеру. Вони дуже розумні, цинічні і вміють рахувати. Це просто як здається. А щодо нелегального групування, можна не лише казати, що це знаряддя дестабілізації ситуації. На жаль, можна вже казати, що це знаряддя для можливого розв'язання гібридного конфлікту. Бо дивіться, дуже специфічно вони там зробили собі ці бойові одиниці, фактично, які можуть, як то кажуть, по щілчку виставити сотні людей, які, наприклад,
таксисти, очень зрозуміло, що вони будуть робити в умовах конфлікту. Або, наприклад, маса людей, які знищують ресурси на лінії розмежування. І, до речі, саме через це, я так розумію, з колегії та виключили, бо ми провели через колегію облдержадміністрації на центральному сивачі у районах наближених до лінії розмежування. Оцю заборону так розпорядженням удай не було запроваджено. І потім отримали виключення мене до колегії. Ну, можливо, це видніше адміністрації, хто у них буде обговорювати життя регіону в умовах російської агресії. Можливо, і наша думка їм не цікава. Ну, все таке.
Продовжуємо розговор. К нашому розговору підключається Ніколай Ставицький, депутат Херсонського обласного совєту, совєтник глави облсовєта по вопросам чрезвичайних ситуацій і оборони. Ніколай, здравствуйте. І так, постійний представник президента України Борис Бабін, він теж з нами на зв'язку, заявляє о серьезных проблемах в Геническом районе, в частности, о муссировании, да, таких пророссийских настроений в обществе и деятельности практически криминальных группировок, в том числе тех, которые занимаются незаконными перевозками на Крымский полуостров. По вашему мнению, существует ли угроза и что делается для того, чтобы исправить ситуацию?
Доброго ранку. А я вам скажу, що, мабуть, ситуація не така кричуща і страшна на кордоні, як каже ваш гість в студії. Але проблема існує. В першу чергу, я вважаю, що на сьогоднішній день у нас абсолютно слабко працює Служба безпеки України в Херсонській області. І це навіть не причина того, що погані опера або співробітники, а причина того, що прикордонні повним Кримом області на сьогоднішній день державна влада досі не поставила керівника обласного СБУ. Це просто нонсенс. Просто показ слабкості влади сьогоднішньої. Вони що там домовитись про щось не можуть, бо у нас нема спеціалістів, генералів нормальних бойових. Тобто це реально проблема. Знову ж, ті перевізники і все те інше, це проблема, якою має займатися держава. Хай займаються бушники. Знову ж, коли є окремі проросійські активні такі політичні більш, можна сказати, громадські, бачать, що влада слабка, вони дійсно намагаються розхитати ситуацію, вони дійсно намагаються тут висунути імпічменти, обласнувати на всіх окремі, як вони себе назвали, ОПГ, які залучають, до речі, атмосфері, то потім ці хлопців використовують, нібито вони за правду, нібито давайте зносити владу, давайте захоплювати адміністративні будівлі, імпічмент, ледве не давайте створювати Херсонську Народну Республіку. Але ці ОПГ фактично локалізовані і нейтралізовані на сьогоднішній день саме активістами, громадськими організаціями патріотичними, проукраїнськими хлопці, атошники, яких вводять в оману, до них дійсно достучалися, їм пояснили, що хлопці вашими руками просто хочуть зробити фактично переворот в Херсонській області, в Запорізькій області. Вони відпрацьовують такі ж методи ледве не захоплення влади якимись там лозунгами, розумієте. От тому я вважаю, що проблема в тому, що наше СБУ має працювати більш активно, тим паче, що люди чекають, коли вони це будуть робити. У нас немає таких активних проросійських настроїв, але є провокатори, яких треба брати, локалізовувати і просто, щоб про них взагалі громадськість забувала, а ще й краще публічно їх карати і передавати суду. Тому що у нас область, як в 2013 році, вона не стала більш проросійською якоюсь, розумієте, але люди дуже сильно діями державної влади, діями, точніше, провалом абсолютно всіх реформ, ви самі це бачите, але від цього наші громадяни не стали менш проросійськими. Знаєте, і дуже прикро, що ми сьогодні бачили, що такими провокаторами, які дійсно працюють на десь там за перебрік, а вони є в Херсонській області, це 100%, і їх всі знають. Розумієте, що їм так дуже латентно займаються наші
обоими занимаются.
Да, я, во-первых, должен сказать, что управлению СБУ в Херсонской области при желании мы, конечно же, гарантируем право на ответ, как гарантируем его и Александру Воробьеву, главе генической райгосадминистрации, в чей адрес сегодня звучала критика. Но вот Николай Ставицкий с нами на связи, депутат Херсонского облсовета, советник главы облсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и обороны. Если мы говорим, допустим, о таксистах, да, о которых сегодня много говорится, да, они же возникли не на пустом месте, они возникли там, где долгое время вообще не было возможности осуществлять легальные перевозки или хотя бы подвоз до административной границы с Крымом. И какое-то время этим вопросом вообще никто не занимался, да, если мне не изменяет память. Вот Борис Бабин, после того, как стал постоянным представителем президента Украины в Крыму, этот вопрос начал решаться. Что делает Херсонская ОГА для того, чтобы предотвратить возникновение таких явлений, например, как...
Я зрозумів. Все знову ж, я згоден і питання до Херсонської обласної державної адміністрації, питання до Херсонської влади, чому не відбувається. І раз вони так себе ведуть, то значить нічого не роблять. Ну, я кажу, як є. Значить нічого не роблять. Тому що є представники президента, є, я ж кажу, знову, нема керівника Служби безпеки України. Всі, знаєте, я вам скажу просто так, це просто якась така, ну, недбалість. От просто, а все одно. Ну, їздять і їздять. Мені здається, це якось так, на жаль. Ніякого там заговору якогось там немає. Звісно, люди, які на кордоні, вони просто хочуть заробити грошей. Тому що грошей у нас сьогодні немає. Але я згоден, що цього бути немає абсолютно. Це агресор, це окупант. Окупанти тільки знищувати можна. От. Ну, а це просто таке недопрацювання, а може хтось там і на лапу отримає за це все в якихось кабінетах. Я цього не знаю. Але якщо це відбувається, звісно, що цим має займатися обласна державна влада, має займатися голова Херсонської обласної державної адміністрації, і просто він може не знати. Розумієте, він не може знати все. Значить, чому цю інформацію просто може не докладали, не доносили. Завдяки вашому ефіру, я думаю, він зараз зверне увагу, і я до нього звернусь прямо зараз, напишу, подзвоню, що, ну, друже, вже по радіо вся Україна слухає, що у нас така ганьба відбувається. Я думаю, що це просто недбалість. Якісь чиновників, які, може, і матеріально зацікавлені саме от в цьому, що там працюють, тому що все це гроші.
Так, продолжаем эфир. У нас со связью сегодня небольшие проблемы. Напомню, что беседуем мы с Николаем Ставицким, депутатом Херсонского областного совета, советником главы облсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и обороны. Николай, ну, Борис Бабин говорил о необходимости усиления группировки, в том числе и военной, на Херсонщине, да, в приграничной части. По вашему мнению, действительно ли там недостаточно сейчас тех сил, которые могли бы обеспечить безопасность?
Ну, я думаю, що, звісно, треба, ну, збільшувати, і більше, тим краще, присутність Збройних сил України на території Херсонської області. Вона існує на сьогоднішній день, але, звісно, я згоден, що треба над цим більше плідно працювати. Треба давати нашим військовим, це вже обласна влада працює з цим, пункти постійної дислокації нормальні для бригад військових, які виходять на ротацію зони антитерористичної операції, що вони не уходили там кудись в Ільщину або Тернопільщину, а що вони виходили з того, в нашу прикордонну область. Над цим, я знаю, працює обласна влада і особисто губернатор Андрій Гордієв дійсно працює над цим питанням, і обласна рада якби підтримує абсолютно, але те, що дуже потрібно збільшувати контингент, тому що ми ж не знаємо, що в голові у маньяка цього кривинського.
Да, благодарю вас. С нами на связи был Николай Ставицкий. Продолжаем эфир. К нашему разговору присоединяется Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, буквально 3 минуты у нас осталось до завершения эфира. Давайте попробуем лаконично. Вы недавно проводили социологическое исследование о настроениях в приграничных Крыму городах. Какова ситуация? Оправдываются ли опасения, которые в частности высказывают представители представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин о том, что раскачивают пророссийские настроения в Геническом районе, в частности.
Ну, ситуация не такая однозначная, как же шановный пан Борис Бабин. Вона змішана. Я хотів наголосити, що кількість громадян, які ідентифікують себе як українці, етнічні, політичні, значно зросла на всьому півдні Херсонської області і, зокрема, в Геническому районі. Тобто, якщо ми порівняємо результати нашого опитування з останнім переписом населення, ми побачимо доволі велику динаміку збільшення людей, які себе ідентифікують з Україною. Не можна однозначно стверджувати про наявність потужних проросійських настроїв на півдні Херсонської області, зокрема в Геническому районі.
Благодарю вас. Напомню, с нами на связи был Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Говорили мы о том, что происходит в Геническом районе Херсонской области. Напомню, Борис Бабин, с которым мы сегодня беседовали, заявил о том, что ситуация критическая, что в районе действуют криминальные группировки и пророссийские провокаторы, которые усложняют ситуацию в приграничных районах Херсонской области. Я напомню, что после прямого эфира с нашей редакцией можно связаться. У вас есть возможность не только звонить в наш прямой эфир, но мы контактируем с вами с удовольствием. Связывайтесь с нами во всех крупнейших соцсетях. Мы там присутствуем, обязательно ответим на ваши сообщения, примем ваши материалы и темы для программ. Кроме того, контакты редакции вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете прямой сигнал нашей трансляции, а также записи всех наших радиопрограмм, если вы вдруг что-то пропустили. Я напомню, что нас можно также слышать на частоте 105.9 FM. Вещание ведется круглосуточно, слышно, добивает этот сигнал в северной части Крымского полуострова. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Всем пока.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І у цій півгодинній частині пропонуємо поговорити про міжнародні важелі тиску на Росію у контексті розгляду на Раді безпеки ООН українського питання.
З точки зору конкретних рішень, звісно, це нічого не дає. З точки зору того, щоб пояснити позиції основних гравців, так, це важливе засідання.
Ну, ще ж саме говорили про Україну і Росію на Раді безпеки ООН. Як на це може відреагувати Кремль? Чи матиме це вплив, зрештою, на ситуацію в Криму і на Донбасі? Поговоримо з учасниками програми. Будьте учасниками ефіру ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. І побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене ситуації в Україні. В порядку денному було питання миротворчої місії на Донбасі, численні порушення прав людини в окупованому Росії Криму, звільнені в'язнів Кремля. Під час засідання постійний представник Сполучених Штатів при ООН Нікі Гейлі заявила, що США збережуть запровадення відносно Росії санкцій щодо ситуації на сході України та незаконна анексія українського Криму, поки Москва не виведе російські сили з Донбасу, контроль над півостровом не перейде до Києва. Нікі Гейлі також закликала Росію визнати свою роль у падінні літака рейсу MH17. Як відомо, недавно оприлюднили висновки щодо того, що бук, яким збили цей цивільний літак, був ввезений на територію непідконтрольної України на Донбасі, саме з території Росії. Цей бук теж належав Збройним силам Росії, за цими висновками. Зі свого боку, Росія категорично відкидає будь-яку свою причетність до авіакатастрофи Боїнга над Донбасом у липні 2014 року. Щодо ж засідання ООН, представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що Москва не визнає достовірності висновків міжнародного розслідування катастрофи Боїнга, а визнає лише за умови повноцінної участі у такому розслідуванні російських експертів. Глава МЗС Польщі зі свого боку закликав призначити спеціального представника ООН в Україні. Ну що ж, більше про заяви, головне, їхні наслідки. Пам'ятаємо, скільки за ці вже 4 роки війни було різних засідань Ради безпеки ООН та інших відомих міжнародних організацій з їхніми висловленими занепокоєннями, стурбованостями. От поговоримо про те, які можуть бути наслідки практичні таких засідань з гостями прямого ефіру Радіо Свободи. Радіо Свобода. І першим запрошую до розмови народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Вітаю вас, пане Олексію.
Добрий ранок, вітаю.
Пане Олексію, ну не знаю, наскільки ви стежили за цим черговим засіданням Організації Об'єднаних Націй щодо так званого українського питання. Як ви вважаєте, є сенс від таких засідань? Їх було вже, не знаю, з десяток, як мінімум, якщо не десятки. Знову ж таки, занепокоєння, стурбованості. А віз війни, якщо вже так висловлюватися, війни на Донбасі і нині там?
Україна залишається в центрі повсякденного сьогодні світового, і зрозуміло, що відбувається і ці обговорення. Так, ми б всі хотіли побачити більш конкретні наслідки, такі обговорення, конкретні результати, але дипломатія, вона є надзвичайно повільна. Ми не можемо забути про те, що агресором проти України виступає постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, який має право вето на будь-яке рішення, яке в Радбезі. Саме тому так дуже складно йдуть ці обговорення, і просування є надзвичайно маленьким, але все ж таки воно є, обговорюється питання миротворців, це українська ініціатива. Хочу нагадати, що ще там недавно Росія навіть чути про це не хотіла. Зараз вона там готова щось про це хоча б говорити. Тому ми маємо робити такі засідання, ми маємо приймати на них участь, ми маємо висловлювати там свою позицію і будемо сподіватися, що це буде нас наближати до того результату, який ми всі хочемо, щоб російські війська залишили Україну, ми повернули собі контроль над своїми територіями і політичним шляхом.
Пане Олексію, ви слушно зауважили, дійсно триває дискусія щодо можливості розміщення на Донбасі миротворців ООН. Уточню, що запропоновані останнім часом кілька можливих варіантів такої місії блакитних шоломів на сході України за українським варіантом. Росія не може, в принципі, брати участь у такій миротворчій місії, а блакитні шоломи мають бути розміщені по всій зоні конфлікту, включно з ділянкою неконтрольованого наразі Києвом, неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Ну, зі свого боку, Росія, в принципі, не заперечуючи проти розміщення миротворчих сил на Донбасі, водночас пропонує розмістити їх лише на фактичній лінії розмежування сторін конфлікту. Німеччина і США підтримують український варіант проєкту місії. Пане Олексію, чи не є от в таких різних думках щодо можливості введення миротворчого контингенту на Донбас такі, ну, розбіжності, які, в принципі, неможливо врегулювати, і Росія, наполягаючи на своїй позиції, зрештою заблокує можливість, що миротворці контролюватимуть всю ділянку українсько-російського кордону?
Хотів би нагадати, що нещодавно Росія взагалі про це не хотіла говорити. І тоді здавалося, що це взагалі не є можливо. Але зараз є змінна ситуація, коли Росія там якби каже, що готова це обговорювати, але виключно на лінії розмежування. Звісно, що на лінії розмежування в цьому немає жодного сенсу. Таким чином миротворці будуть відділяти українську територію від української території. Звичайно, що Україні це абсолютно є не потрібним. Нам потрібно, щоб миротворці відділяли українську територію від російської, а значить знаходилися на кордоні і не всі території, бо саме там знаходяться бойовики, зброя, російські офіцери та солдати, російські найманці і так далі. Тому ми маємо зберігати на нашому варіанті і будемо сподіватися, що той міжнародний економічний санкційний тиск, який сьогодні називається на Росію, він змусить її змінювати свою позицію і наближатися до позиції української та світової.
Це засідання проходило на тлі от цих оприлюднених у Нідерландах тих же висновків розслідування, яке підтвердило ту версію збиття пасажирського Боїнга над Донбасом у липні 2014 року, за якою збили цей цивільний літак російським буком, з Росії доставленим. От як ви вважаєте, пане Олексію, оце тло, скажімо так, даного засідання Радбезу ООН, тло Боїнга збитого, 298 жертв. Ну, як воно могло вплинути і надалі, головне, впливатиме на, скажімо так, відносини Заходу і Росії, яку звинувачують у цьому збитті літака? Ну, можливо, не навмисному, хоча Росія продовжує категорично заперечувати будь-яку свою причетність до загибелі цього пасажирського літака.
Це жахлива трагедія, яка сталася 4 роки тому, і, як ми бачимо, розслідування не зупиняється. Нідерланди, Малайзія, інші, Австралія, інші країни, які втратили своїх громадян в цій катастрофі, вони цю тему не залишають. І, розуміючи, навіть, що дуже складно притягнути сьогодні до відповідальності Росію, але вони рухаються цим шляхом. Знаєте, як кажуть, може не швидко, але впевнено. Тому, звичайно, що це є окремий головний ціль для Путіна, як намагатись піти від відповідальності до цих злочин. І те, що для багатьох на Заході ця катастрофа, а головне – це причетність до неї Росії, стало таким серйозним кроком до того, щоб зрозуміти, яким є на сьогоднішній день режим Путіна, яку небезпеку він являє для всього світу, це факт.
Пане Олексію, ну знову ж таки, якщо ці проекції часові проводити 4 роки, знову ж таки, війни і чергові ці засідання Радбезу, не тільки Радбезу, взагалі засідання Організації Об'єднаних Націй, от уточнюю, що попередній раз українське питання в Радбезі ООН слухали більше року тому. І от за цей час у Британії сталося резонансне отруєння Сергія Скрипаля, колишнього співробітника російських спецслужб і його дочки. Міжнародні розслідувачі знову ж таки оприлюднили додаткові факти причетності Росії до збиття Боїнга, хоча Росія знову ж таки все це відкидає і заперечує. Чергове загострення на Донбасі. От таке міжнародне тло. З одного боку, на ваш погляд, ви ж, напевно, спілкуєтеся із західними політиками, дипломатами. На Заході, з одного боку, гострішою стає ставлення до Росії, скажімо так, принциповішим з точки зору України. Ще навпаки, на Заході прагнуть все ж таки, ну, я не знаю, якщо не забути про конфлікт на Донбасі, то принаймні менше про нього згадувати. На ваш погляд, пане Олексію.
Ні, на мій погляд, безумовно, є в те, що Захід розуміє, з ким має справу. Розуміє, що мова йде про агресора, який підриває світовий устрій. Мова йде не тільки про Україну, Грузію, а за там Сирію, а взагалі про весь світ. І готовий вбивати, там, намагатись збити Скрипаля на території Великобританії, можна бути абсолютно людей, ні до чого не причетних, Венеці над Україною, ну і так далі, і так далі. Тобто зрозуміло, що вони чудово розуміють, з ким вони мають справу. І це вже навіть не є таким жахливим відкриттям, як воно було на початку. І те цього факту відбулося. І вже зараз політика щодо Росії вздовується саме з цих позицій. Але треба розуміти, що Росія є ядерна держава,
Росія є надзвичайно військово потужною державою. Росія є постійним членом Радбези ООН. І тому, на жаль, ті важелі впливу, які є в світового товариства на сьогоднішній день, у випадку Росії, вони не спрацьовують. І тому головним важелом сьогодні є економічний тиск. Санкції проти Росії, які вводилися як тимчасові 4 роки тому, вони не відмінені, а вони посилюються, особливо в останній час, особливо з боку Сполучених Штатів Америки. Таким чином, сьогодні світ треба, безумовно, Росія веде свою війну, там, намагаючись знайти, як то якісь крайні партії в Італії, у Франції, в інших країнах, через які спробують домогтися хоча б послаблення санкцій. Але, на щастя, сьогодні це не виходить, незважаючи на величезні зусилля, які вони докладають. І причина тому не тільки українська дипломатія, яка багато чого робить для цього, але головна, напевно, причина – це те, що Росія своїми діями вже дійсно налякала цивілізований світ.
Пане Олексію, залишайтеся з нами, наведу одну з думок, наскільки можна оцінювати скептиків щодо ролі Заходу в урегулюванні конфлікту на Донбасі, у впливі на Росію, на державу, яка вчинила вторгнення і продовжує його на територію України. От експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич зазначає, що Україна зараз взагалі не в пріоритеті для ООН, хоча обговорення українського питання дає змогу принаймні почути, як змінюється позиція сторін щодо врегулювання на Донбасі. Ігор Тишкевич.
Набор для аналізу для того, щоб випрацювати правильну політику, як донести наші інтереси до наших партнерів, і в чому Росія натякає, що вона може поступитися або на які компроміси вона може піти. Тому з точки зору конкретних якихось рішень, звісно, це нічого не дає. З точки зору того, щоб пояснити позиції основних гравців, так, це важливо, скажімо так, річ або важливе засідання питання України. Одне з України за останні пару років не вийшла зі своїми ідеями. Не було жодної української ініціативи. Ми йшли в тих рамках, в тих межах, які для нас обмалювали інші гравці. Виходячи з того, ну, дивно було б, якщо б Україна сьогодні була в пріоритеті Організації Об'єднаних Націй.
Ну, така думка політичного експерта Ігоря Тишкевича. Пане Олексію, звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, народного депутата Олексія Гончаренка. От на ваш погляд, дійсно, має рацію пан Тишкевич, Україна, м'яко кажучи, недостатньо робить, щоб бути не об'єктом, а суб'єктом цього процесу. І тому, власне, це одна з причин, на думку пана Тишкевича, що не в пріоритеті Україна зараз ООН. А ви, як пане Гончаренко, вважаєте?
Я не погоджуюсь з такою думкою. Україна робить насправді все, що може в цій ситуації. Багато століть були дійсно не суб'єктами. Там сьогодні ми намагаємося вийти з цього становища, з цього положення. І це простий процес, який займає і час, і розуміння для світу, що є така незалежна країна, яка готова боротися за свою незалежність. Тому сьогодні наш дипломатичний фронт насправді дуже багато робить для цього. Тому я не погоджуюся.
Пане Олексію, трошки барахлий зв'язочок. Сподіваємося, він буде кращим. Я сподіваюся, ви зможете відповісти на наступне моє запитання. А взагалі, на ваш погляд, пане Гончаренко, які майданчики зараз, знову ж таки, на цей вже скоро п'ятий рік війни на Донбасі, є ефективними щодо врегулювання цього конфлікту? Ну от ООН, та ж Рада безпеки, Мінський процес, от буде чергове засідання, Ірина Геращенко прогнозувала, що воно буде дуже-дуже важким. Якісь інші майданчики, активніша роль США, місія Курта Волкера, от що тут, чи все в комплексі, чи, власне, мало що взагалі є ефективним, на жаль, досі. Пане Олексію.
Насправді, я там є особисто на такому майданчику, як Рада Європи, парламентська. Я там говорю, прийняття низки резолюцій, які засуджують російську агресію проти України, саме такими формулюваннями, російську окупацію не тільки Криму, але й Донбасу. Хоча навіть деякі українські політики хочуть зробити вигляд, що це одно знають. Тому треба використовувати всі можливі майданчики для того, щоб доносити нашу позицію. Саме це Україна, в принципі, і робить сьогодні, і має робити і надалі.
Звичайно, окремо є важлива позиція Сполучених Штатів Америки як єдиної сьогодні військової сили в світі, яка набагато переважає Росію, і тому Росія змушена з нею рахуватись. І тут місія пана Волкера є дуже важливою. Хочу звернути увагу, що ця місія з'явилась не так давно. І до цього моменту Сполучені Штати Америки якби напряму не приймали участь в цих переговорах. Зараз приймають, і це є дуже правильно. Тому ми маємо використовувати всі можливі майданчики, але ще раз розуміти і не захоплюватись надією, що щось там на якомусь з них завтра вив і там Путін попалом і піде з України. Треба розуміти, що треба тиснути з усіх боків. І тільки цей тиск, і тільки з часом він зможе привести результат, але обов'язково призведе.
Урегулювання на Донбасі розглядали в ООН, але ж і про Крим не забули. Йшлося про численні порушення прав людини в анексованому Росії Криму, звільнення в'язнів Кремля. Відомо, що не припиняє свого голодування український режисер Олег Сенцов, хоча там були різні інформації, що він частково, скажімо так, підживлює себе в тому сенсі, щоб хоч якось триматися мінімально під час продовження цього голодування. Знову ж таки, не лише Олег Сенцов оголосив, Володимир Балух пішов на такий крок, який перебуває поки в кримському СІЗО. От, Крим, пане Олексію, не забувають на Заході, намагаючись врегулювати ситуацію на Донбасі, про Крим?
Так, в тому, що Донбас – це гаряча фаза, що там немає повномасштабної війни, на щастя. Але там стріляють кожного дня, і кожного дня гинуть люди, і гинуть наші українські солдати та офіцери. І саме тому є на першому плані. Безумовно, світ не визнає окупацію і анексію Криму, але треба також реально казати і признавати те, що...
Так, пане Олексію, що? Треба визнавати що?
Треба визнавати те, що може... Те, щоб повернути цю територію під контроль України для Росії, на відміну від того, що їх немає. І коли Путін вирішить, що вже дуже важко втримувати міжнародний тиск, він може просто реально звідти під.
Дуже дякую, пане Олексію, вам за участь у нашому ефірі. Я дякую учасникові нашого прямого ефіру, народному депутатові і представникові фракції БПП Олексію Гончаренку. Ми говоримо зараз про підсумки чергового засідання ООН щодо врегулювання на Донбасі, де і також йшлося про порушення прав людини в Криму. І водночас можливість запровадження миротворчої місії на Сході України. Я запрошую до нашої розмови ще одного учасника, експерта з міжнародних питань Вадима Хомаху. Доброго ранку і вам, пане Вадиме.
Доброго ранку вам.
Пане Вадиме, ваша оцінка, от роль міжнародних організацій, таких відомих, як ООН, вона є позитивна в наближенні миру на Донбасі? Чи насправді, як стверджують деякі скептики, критики, засідання проводять, занепокоєння висловлюють, а просування, м'яко кажучи, небагато? Ваш погляд?
На мій погляд, треба використовувати будь-який майданчик для просування своєї точки зору. І саме з цієї точки зору Рада безпеки ООН – це нормальне таке. Позитивна річ, яку Україна впроваджує за допомогою своїх міжнародних партнерів. Але роль України на цих площадках, вона дуже незначна. Я би так сказав, що за останнього року спецпредставник Держдепартаменту пан Курт Волкер, якого дуже поважаю, до речі, він єдина людина, яка зробила для врегулювання на Донбасі 10 разів більше, ніж українське керівництво. Це безперечно. Так, пан Волкер має мандат на вирішення українського питання від Держдепартаменту Сполучених Штатів. Але він громадянин Сполучених Штатів. Він вирішує питання, які стосуються саме Сполучених Штатів, а не України. А Україна сама поводить себе, керівництво України, депутат, як Гончаренко, поводить себе як жертви, розумієте? І це дуже важливо для міжнародної спільноти. Ну як можна ставитися до жертви? Ну, таку, ну, жертва, ну ви розумієте, жертва, яка весь час ходить протягнутою рукою і конючить, дайте мені гроші. А їм говорять, ну ви все цей. Росія підкреслює те, що було з паном Бабченком, не те, що не може з себе там прийти. Це резонансне вбивство. Безумовно, що тут є рука Москви. Я в цьому впевнений на 300-400%. Але українська влада, українські правоохоронні органи жодного кроку не здійснили для того, щоб розкрити ці резонансні вбивства. Розумієте? І це підкреслює, що Україна стоїть
цей. Ні, ну перепрошую, пане Вадиме, це не зовсім тема нашої розмови про загибель Аркадія Бабченка буквально через 7 хвилин. Будемо говорити докладно. Звісно, це тема не лише вчорашнього вечора і майбутніх днів, номер один. Але дивіться, вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розкрили українські правоохоронці, хіба ні?
Я не впевнений, що воно розкрито, тому що ще не було судового процесу. От коли він буде, коли буде вже щось визначено, тоді буде все. Але головне ставлення до України, до українського питання, це саме поведінка української влади, розумієте? Це головне. Сильна українська влада, сильна Україна, з зору міжнародних організацій, це найбільш приємна така річ. Але ж Україна наразі, в Раді безпеки, що сказав пан Клінтон? Ось знову порушуються права. А що ви зробили для того, щоб ці права не порушувалися? От що саме українське керівництво зробило? І ось в цьому головне питання. Якщо б Україна вела себе більш жорстко, більш впевнено, я б так сказав, тоді б зовсім інше ставлення було б до неї як до партнера. Зараз це жертва.
Пане Вадиме, дивіться, що могло б бути більш жорсткою позицією з боку України, на ваш погляд?
Ви бачите, що зроблено з точки зору, наприклад, будівництво Керченського мосту? Що зроблено з точки зору порушення прав українських судовласників в Азовському морі, коли Росія проводила в виключеній економічній зоні свої навчання стрільбами. Я говорю такі, останні тільки якісь речі. І ці речі йдуть через чергою, отак, одна за одною. І Україна, окрім заяв, там, висловлення занепокоєність президент Порошенко, наприклад, як може президент висловлювати занепокоєність? Чому? Він має за Конституцією, він має всі повноваження для здійснення якихось дій. Навіть війна Росії не оголошена. Навіть стан війни не оголошено. Я не говорю про війну. Навіть стан війни не оголошено. Тобто Україна і Росія досі, незважаючи на риторику українського керівництва, Україна і Росія досі мають договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Про що ми говоримо?
Пане Вадиме, ви знаєте, є така аргументація з боку української влади, що якщо цей договір повністю скасувати, а Росія на це не йде зі свого боку, то зі скасованим договором потім важко буде у міжнародних судах відстоювати той момент, що Росія брутально порушила територіальну цілісність України, а ця норма присутня в даному поки чинному договорі.
Ви розумієте, що рішення міжнародних судів пишуть переможця. Це головне. Суді війни не виграють.
Дивіться.
Саме тому я перепрошую.
Так, будь ласка.
Про введення миротворчого контингенту на Донбас це балачки, тому що Росія на це не погодиться без своїх умов за жодних варіантів. Але ніхто за Україну на Донбас воювати не буде. Я це підкреслюю і буду підкреслювати. Донбас може звільнити тільки Україна. А міжнародні сили можуть бути введені вже потім. Вони не можуть вирішити цей конфлікт. Це було в Хорватії, це було там десь, і всюди було одне і те ж, розумієте?
Пане Вадиме, я перепрошую, не дивіться, якщо згадувати події понад 20-річної давнини війни в колишній Югославії, коли хорвати, 95-й рік, якщо не помиляюсь, після того, як кілька років не контролювали територію країни, регіону, де здебільшого мешкали серби, провели операцію «Буря», так вона називалася, успішно дуже хорвати провели. Але ж за сербами тоді Росія, ну, як бойова одиниця, як їх там нет, не стояла тоді. Зараз за сепаратистами на Донбасі стоїть Росія.
У нас немає сепаратистів на Донбасі, я перепрошую. У нас є колаборанти, у нас є збройне вторгнення російських збройних сил на території України. Все, у нас немає сепаратистів.
Угу.
Ви знову використовуєте риторику країни-агресора. Приховуєте його участь в збройному конфлікті в Україні. Кого вам сепаратисти? Немає сепаратистів. Це колаборанти є військові Російської Федерації.
Пане Вадиме, ну тоді дивіться, ну що тоді Україні робити? Наскільки я розумію, може я помиляюся, іти в наступ на Донбасі чи ні?
Треба укріпляти. Не так, як зараз. Я дуже добре розумію і дуже добре знаю, що відбувається зараз на Донбасі. Я дуже добре знаю. Ця армія зараз не зможе перемогти Росії. Ну, у нас було 4 роки. 4 роки підтримки. І що ми за це зробили? Хто керівник за це зробили? І конкретно за це в цьому винен президент Порошенко. Це звичайно на всі сьогодні. Тому що підтримка з боку міжнародної спільноти в 2014 року була професійною. Ставлення до України, як до ПЛП. І це прогрес, розумієте? Нам потрібно буде щиро відновлювати довіру до України. І я вважаю, що це буде у президента Порошенка за інший президент.
Угу. Тобто, на вашу думку, це ще як мінімум, ну скільки? Вибори призначені президентські 31 березня наступного 19-го року, то такий період ще тривалий, все ще може бути, а на Донбасі останнім часом фіксується загострення?
На Донбасі ще може бути загострення всередині липня, після закінчення чемпіонату світу з футболу в Росії і перед президентськими виборами в Україні. Перед. Ну, це моя оцінка як людина, яка дуже прикуплива за подіями на Донбасі і те, що відбувається насправді. Це моя оцінка. Тобто це можливо. І оці зараз події, які зараз відбуваються зараз на Донбасі, це підготовка. Тому що на Донбасі сформовано зараз там не так звані два корпуси, це так звана контрапарія. Кадрова армія – це не заповнені ячейки повноправної армії.
Дякую, пане Вадиме. Перепрошую, у нас просто час цього блоку програми вичерпується. Вам дуже дякую. Дякую Вадиму Хомасі, як і Олексію Гончаренку за участь в прямому ефірі Радіо Свобода. І продовжимо за кілька секунд.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, друзі, в студії Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І в цій частині, як я і обіцяв, вже, ну, звісно, які можуть бути варіанти. Тема дня не тільки цього дня, не тільки тема минулого вечора. Вже, напевно, кількох днів наперед, резонансна. Напевно, світова тема в чомусь, як же, вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.
Украина свободная страна. Для меня это вообще самое главное. Вот в принципе для меня это самое главное, да, что я могу говорить, что хочу, что я могу идти по улицам, что я могу сидеть дома и не бояться, что ко мне в 7 утра придут какие-то джентльмены в масках и увезут меня на 10 лет в Краснокаменск.
От про це заявив в ексклюзивному коментарі, на жаль, нині покійний Аркадій Бабченко. Саме коментарі інтерв'ю «Радіо Свобода». Вільно ходити по вулицях. Так, Аркадій пішов, судячи з даних, які надходять про вчорашні події до магазину. І коли повертався, вже, власне, перед входом його будинок, кілер зробив 3 постріли Аркадію в спину. Про можливі версії цієї трагедії будемо говорити далі в наступні півгодини. Маєте змогу приєднатися до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі, телефонувати, коментувати, запитувати, підписуватися на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, а якщо зручніше переглядати трансляцію, YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн до ваших послуг.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, напередодні, 29 травня ввечері в Києві вбили російського журналіста, який жив і працював в Україні, Аркадія Бабченка. Ветерана двох чеченських воєн, воєнкора, йому було 41 рік. Близько 8 вечора він повертався додому на вулицю Мікільсько-Слобідську в Києві. Перед тим він вийшов у магазин, і на вході у власну квартиру йому тричі вистрілили у спину. Постріли почула дружина журналіста, яка в цей час була вдома. Вона ж викликала швидку. Як повідомив український «Правді» речник Національної поліції України Ярослав Тракало, цитата, дружина була в ванній кімнаті, вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, але він помер у кареті. Швидкує. На місці працює слідча оперативна група, керівництво з'ясовує обставини того, що сталося, розповів речник Нацполіції. Отже, Бабченко помер у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні. Поліція Києва розглядає, принаймні, за даними на сьогоднішній ранок, 30 травня, дві версії вбивства. Професійна діяльність і громадянська позиція – повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко в коментарі громадському. Також Андрій Крищенко, коментуючи журналістам уже на місці події, серед головних версій назвав професійну діяльність і громадську позицію Аркадія Бабченка. Водночас Андрій Крищенко утримався повідомити якісь подробиці, які точно відповісти на запитання, скільки могло бути минулого вечора нападників на Аркадія Бабченка.
Один ми можемо це сказати напевне, але, можливо, були інші спільники. Зараз працюють зі свідками, і поліцейські встановлюють камери відеоспостереження, також, можливо, відеореєстратори автомобілів. Проводиться така слідча робота, і вона продовжиться зранку, коли буде світлий час доби. Буде і повторний огляд місця події, і повторний вхід території. Ну, версії конкретні ще зарано строїти. Перша, можу сказати, впевненістю, вона найбільш вирогідна, враховуючи його і громадську позицію, і його професійну діяльність. Це пов'язано саме з професійною діяльністю. Але після, ще раз кажу, огляду місця події, після допиту свідків, можливо, з'являться нові ще версії, які теж будуть розглядатися.
Про це заявив напередодні вечір керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко. І після того стало відомо, що поліція склала фоторобот підозрюваного в вбивстві Аркадія Бабченка. Фоторобот оприлюднив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За цим фотороботом, підозрюваному від 40 до 43 років, його приблизний зріст 175-180 см, він середньої статури, має сиву бороду. У поліції зазначають, що чоловік був одягнутий у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси. Отака ситуація на зараз, на ранок, щодо розслідування вбивства в Києві Аркадія Бабченка. І найсвіжіші дані зараз нам у прямому ефірі розповість радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Вітаю вас, пане Іване, дякую, що знайшли час долучитися до нашої програми.
Доброго ранку.
Отже, ну от ранок уже 30 травня. Можете повідомити свіжі деталі розслідування вбивства в Києві Аркадія Бабченка?
Я думаю, це буде абсолютно правильно, коли всі свіжі деталі по вбивству, які є у слідства, буде повідомляти слідство саме. І або уповноважені слідством на те особи і на надання тієї інформації, яка буде сприяти розслідуванню цієї справи і буде сприяти того, щоб винні вбивці понесли відповідальність. А власне самих
станом. Тобто ми маємо справу з черговим замовним вбивством в Україні. Як на мене, тут очевидні вуха стоять Російської Федерації за традицією, так як вона робила це дотепер, як вона це робить в усіх країнах світу. Там нібито захищає свої інтереси, а насправді займається терористичною діяльністю, як цивілізований світ. Вона вбила, неважливо чиїми руками, конкретного виконавця, але замовник, я розумію, сидить в Кремлі, вбила громадянина своєї країни на території України. Як вона цього робила на території Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки, власне, проводячи терористичні діяльність.
Угу. У цьому зв'язку от згадують вбивство іншого російського журналіста липень 2016 року Павла Шеремета. Наскільки можна на сьогодні оцінити ситуацію, особливих позитивних результатів розслідування нема цього вбивства. Якщо я не помиляю, звісно, пане Іване, то що от скептики говорять, що можливо і вбивство Аркадія Бабченка, от розслідування буде такі ж результати. Що ви скажете таким критикам у відповідь?
Хай критики вправляються в тому, щоб розповідати, як все погано і як у попит щось не вийде. Я не бачу, як подібні висновки дозволяють допомогти хоч на краплину розслідувати, як вони допомагають бути народові сильнішим перед тими викликами, які стоять перед Україною, в тому числі отака терористична діяльність. А крім Шеремета, я назву Варненкова, який був убитий в Україні, і сліди якого точно ведуть в Російську Федерацію. Як би там не хотілося щось розказувати нашим доморощеним зараз експертам, які будуть розповідати, що це от така красива, красивий набір слів розказувати про Росію, яка зараз веде проти України війну. Очевидні Шаповалова вбивства наших розвідників. Очевидне вбивство зараз немає. Замахи на вбивства, які відбувалися в Україні. І вчорашнє вбивство Бабченка, вона носить ті самі ознаки. Тобто людина, яка є некомфортною, неприємною, більше того, ворожою до сьогоднішньої Російської Федерації, до державної машини і системи Російської Федерації, побувають в Україні. Хто буде виконавцем, хто обраний виконавцем цього вбивства, тут навіть не суть важливо. Бо професіоналізм якраз цієї злочинної і цинічної російської системи в тому, що вони шукають вбивць серед українців, як це відбулося, наприклад, з Вороненковим. Можливо, і тут та сама ситуація буде. В такому разі версій звучало більше, ніж достатньо, але справа слідства – це не рухатися в тих версіях, які подобаються комусь чи не подобаються, а розслідувати конкретні факти. Фактів буде достатньо для того, щоб робити висновки, і я дуже сподіваюся, що слідство даватиме частину інформації, тому що ми розуміємо, що ця справа є резонансною, ми сподіваємося, що головною інформацією буде прізвище цієї особи, яка є замовником, і цієї особи, яка є виконавцем.
А от з того, що відомо на сьогодні, на ранок 30 травня щодо цього вбивства, от як можна оцінити дії кілера, наскільки вони, перепрошую за можливий цинізм цього запитання, але трагедія сталася, наскільки професійним, адже наскільки можна судити з повідомлень правоохоронців, він чатував на Аркадія Бабченка прямо перед входом в квартиру журналіста, не вчинив свій злочин на вулиці. Ну от наскільки це професійно, якщо це можна взагалі оцінювати зараз?
Я не готовий оцінювати, наскільки професійно чи не професійно. Фактом є те, що вбивця досяг своєї мети. Він – людина. А стосовно професіоналізму чи непрофесіоналізму, я не знаю всіх обставин, всіх деталей, які знає вбивця зараз. І тільки так можна буде оцінити, маючи повний обмін інформації, можна буде говорити, наскільки виходячи з сьогоднішнього розуміння про професійність вбивць, замовних тих убивць, кілерів, наскільки він діяв професійно.
рішення.
І ще, пане Іване, таке запитання. Звісно ж, як би не критикувати розслідування резонансних вбивств і замахів, згадаємо на замах перед телеканалом «Еспресо», наприклад, на народного депутата Ігоря Мосійчука, до перелічених вбивств Дениса Вороненкова, Павла Шеремета в Україні, можна згадати вбивство Аміни Акуєвої. От, але ж дійсно Дениса Вороненкова навіть замовника названо слідством. От як цей позитивний досвід успішних розслідувань в Україні, як його можна наслідувати, на ваш погляд, щодо розслідування вбивства Аркадія Бабченка? От.
Я сумніваюся, що слідство використає всі наявні можливості. Якщо наявних можливостей українських не вистачає, не вистачить, будуть залучені цивілізовані наші можливості наших партнерів. І, відповідно, весь той об'єм інформації, який дозволить наблизитися до злочинця, він буде використаний. В тому числі досвід успішних розслідувань подібних вбивств. Так, вбивство по замаху на Мосійчука, по вбивству Окуєвої, по Шеремету, провадження ведуться, там різний ступінь глибини цих проваджень і готовності називати конкретні прізвища і імена. Але я так само не сумніваюся, що з часом нам будуть відомі всі ці обставини, так само, як стали відомі обставини, наприклад, вбитого в 30-х роках Коновалька, коли 60 років признав вбивця Скоклата, що він його вбив. Це ж російський вбив. Фашист, який вбив Ребуса і Бандеру, признався трохи раніше, тому що він в Німеччині і там вирішив дотувати своє життя. Росія вбила Вененка і досі розказує, що це не вони, і хата не їхня. Вони розпочали агресію в Україні і досі розказує, що вони не розпочинали ніякої агресії. Тому я думаю, що слідство буде використовувати виключно факти, які будуть з'являтися в процесі. На основі цих фактів розповідати.
Ну що ж, побачимо, як розвиватиметься розслідування вбивства Аркадія Бабченка. Дякую за участь в нашому прямому ефірі радникові міністра внутрішніх справ України Івану Варченко за участь в нашій розмові. Спасибі вам. І ми продовжимо зараз далі нашу програму. От ще зауважу, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував вбивство Аркадія Бабченка в Києві на засіданні Ради безпеки ООН. Як зауважив пан Клімкін в офіційному твіттер-аккаунті Міністерства закордонних справ України, цитата: «Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст і жорстокий критик російського режиму, сьогодні, тобто цей твіт був за 29 травня, загинув у Києві. Рано робити будь-які висновки, коли триває розслідування, але є вражаюча схожість методів, як Росія провокує політичну дестабілізацію». Кінець цитати міністра закордонних справ України. Тим часом Росія відреагувала на вбивство у Києві Аркадія Бабченка. От, як зауважив, зокрема, сенатор Франц Клінцевич, який свого часу, коли Аркадій був живим, різко критикував Бабченка. Мається на увазі той період, коли Аркадій Бабченко ще жив у Москві. Так от зараз, після вбивства журналіста, Франц Клінцевич заявив, дослівна цитата: «Убийство журналиста Аркадия Бабченко – это очевидная провокация, цель которой – довести до взрыва отношения России и Украины. Убежден, зазначає Франц Клінцевич, що всі, кому не лень, будуть говорити в Києві про російський слід». Кінець цитати. Водночас слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом убивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це агенції ТАСС повідомила офіційний представник слідчого комітету Росії Світлана Петренко. А постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, знову ж таки, цитата, дослівна: «Решительно осуждаем продолжающееся преследование и насилие в отношении журналистов в Киеве». Кінець цитата. Отака реакція в Росії, вона ще не вичерпна. Є інші заяви, де російські представники наголошують на тому, що, мовляв, в Україні робота журналіста є дуже небезпечна. Ставлять в один ланцюжок вбивство Павла Шарамета, знову ж таки, і Аркадія Бабченка, і звинувачують нинішню українську владу в тому, що вона, в принципі, не може забезпечити, гарантувати безпеку роботи журналістів в Україні. Отака реакція в Росії на вбивство Аркадія Бабченка. Зараз свою думку щодо можливих версій цього вбивства запрошу висловити в прямому ефірі Радіо Свобода журналіста і волонтера Юрія Бутусова. Вітаю вас, пане Юрію, дякую, що долучилися до нас.
Вітаю.
Пане Юрію, ну, звісно, розслідування вбивства Аркадія Бабченка тільки почалося, але на ваш погляд, які версії є найбільш, можливо, ну, значимими, реальними?
Ми бачимо повну схожість на минулі замахи, вбивства, минулі терористичні акти, які відбувалися у Києві, коли діє просто непрофесійний кілер, але цей кілер отримує завдання людини, яка не має своєї охорони, або має погану охорону, слабку охорону. І тому це залякування передусім тих, хто більше становить загрозу саме путінському режиму, має символічне значення велике, але є одним з лідерів громадських думок. Тому, звичайно, це почерк такий, який був у минулих терактів в Києві.
Пане Юрію, ви маєте на увазі, які загибелі вбивства в Україні? Дениса Вороненко, Павла Шарамета? Так, ні?
Так, звичайно, Денис Вороненко, Павло Шарамет. Люди, які були публічні, яких саме за це вбили. Аміна Акуєва так само, це те саме.
Угу. Як ви вважаєте, ну от з наявних даних на сьогодні успішне в Україні було розслідування тільки вбивства Дениса Вороненка. Павло Шарамет тут особливих успіхів, наскільки можна судити, нема. Аміна Акуєва, якщо я нічого не пропустив, теж. То, можливо, в тому числі такі результати діяльності українських слідчих, правоохоронців, в тому числі, розв'язують руки безкарність потенційних замовників таких резонансних вбивств?
Є певні результати, є, коли вдавали затримати кілер, то, в принципі, там були і результати. Згадаємо, що зараз знаходиться під слідством той, хто російський найманець, який намагався вбити в перший раз Аміну Акуєву та поранив Адама Осмаєва. Тобто в таку встановлені розкрите вбивство Дениса Вороненкова повністю. Тому сказати, що повністю нічого не розслідується, це буде неправда. Є випадки, коли розслідування приводить до результатів. Але тероризм є в усіх країнах світу, і ми ведемо війну, і 100% ми бачимо це сплановані операції російських спецслужб, до яких важко підходити, ставитись, як є до якихось звичайних кримінальних злочинів. При 2000 кілометрах спільного кордону, звичайно, і великої кількості людей, яких можна вбити, великої кількості об'єктів теракту, звичайно, що противник знаходив і буде знаходити жертви як у Києві, так і в інших містах. Так само, як гинуть люди, мирні мешканці на фронті на Донбасі. Відповісти на цю агресію можна тільки одним, тільки силою. Якоїсь охорони чи якоїсь стінки, щоб відгородитися на 2000 кілометрів від Росії. І охорони ми не зробимо, і охорону, і спецназ до кожного російського дисидента.
Відповісти силою, пане Юрію, ви кажете, в чому має бути відповідь України силою? Конкретніше можна від вас почути?
Я вважаю, що треба відповідати адекватно. Росія розуміє тільки силу. Поки ми не будемо... історія по знищенню російських окупантів, які відповідають за агресію. Поки вбивці українців не будуть знищуватись і на території інших держав, за межами України, ми не зможемо змусити Путіна відступити.
Дякую, пане Юрію. Дякую за участь в нашому прямому ефірі журналістові і волонтеру Юрію Бутусову. І ще один учасник нашої програми, журналістка, кореспондент в Україні російського видання «Нова газета» Ольга Мусафірова. Вітаю вас, пані Ольго.
Вітаю вас.
Ну, пані Ольго, напевно, моє риторичне запитання. Чи були ви знайомі з Аркадієм Бабченком? Так? Ви знайомі, напевно?
Не дуже добре чути. Повторіть, будь ласка.
Ні, ви були знайомі ж, напевно, з Аркадієм Бабченком, Ольга? Були знайомі?
Звісно.
Що можете сказати, розповісти? Адже Аркадій працював у «Новій газеті», так? Якщо я не помиляюсь, воєнкором. Він навіть жартував, що його через розгильдяйство звільнили, але це таки жарт був Аркадія.
Він працював у «Новій газеті», і на той час я ще була поза межами редакції, але читала його матеріали, і знаєте, наше з ним знайомство відбулося, я думаю, і такі заочні дружні стосунки, вони налагодилися ще до того часу, коли я прийшла в штат «Нової газети». Мене вразив, невідомо, він воював в першу чеченську другу, і так само брав участь, як журналіст, звісно, у війні в Грузії. І, здається, це був 10-й рік, в «Новій газеті» був видрукований його матеріал з Грузії, рефлексії такі підпостворінні. Це був матеріал такої надсильної антивоєнної спрямованості, що я через колег дізналася його номер телефона, задзвонила і сказала, що ну нічого більш пронизливого, проникливого і чесного про війну я не читала. А очне наше знайомство з ним відбулося уже за часів Майдану, коли він приїхав. І знаєте, він щось так спало на думку, це не добре для безпеки журналістів, знаєте, тому що ми всі одного росту, а він ну на голову вищий від інших. І ми весь час йому казали, ти трошки пригнись. Пригнись мається на увазі, щоб, не дай Боже, снайпер не влучив, ще щось. Але от це відчуття, він на голову вищий за інших. І в текстах своїх так само він уникав всілякої двозначності, толерантності. Він не добирав слова. Знаєте, це дуже, дуже така подразлива штука. Відомий російський журналіст, медіадіяч Мітя Ліжковський написав текст «За слова не вбивають». Мається на увазі, що ну журналіст не є комбатантом на війні, він пише, але пуля не може дорівнювати слову. Так от, на моє глибоке переконання, гібридна війна тим-то й підступна, що за слова вбивають. І війна почалася з пропагандистської гідноти, яка виражалася словами. А зараз таких, як Аркадій, які словами намагаються приборкати Росію піти з України, з ним отаким чином вирішують питання. Це жахливо.
Пані Ольга, дійсно, Аркадій Бабченко був дуже різким критиком чинної російської влади, політики Володимира Путіна, самого президента Росії. І, мабуть, ну от як вважають оглядачі, найрезонанснішим дописом Аркадія Бабченка, коли він ще в Росії перебував, це був допис грудня 2016-го. Аркадій заявив, що немає співчуття з приводу жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на якому були російські військові, журналісти, артисти ансамблю імені Олександрова, які летіли до Сирії, і сталася авіакатастрофа. І тоді в Росії збирали підписи за позбавлення Аркадія Бабченка російського громадянства. Зрештою, Аркадій залишив Росію. Ви згодні? Оцей допис, мабуть, був чи не найрезонансніший у Аркадії, якщо виділяти один допис, чи ні?
Ви знаєте, я трохи, ну, тобто, про ці дописи, ну, він рефлексував на
кожну таку подію, але я б воліла, щоб про Аркадія пам'ятали не за короткими рефлексіями, а за тими дійсно глибокими, абсолютно глибокими текстами, які у нього були в рамках того проєкту, який він заснував, журналістика без посередників. Нам ще належить осягнути, що це є. Тобто людина свідомо, вона не стала себе вводити в рамки редакційного колективу, бо ну нам же з вами відомо, да? Праця в редакції, вона накладає певні зобов'язання на людину, тобто ти мусиш відповідати редакційній стратегії. Він був настільки вільним, настільки свобідним, що він не міг вписуватись в будь-які найширші редакційні рамки. І він свідомо обрав для себе найризикованіший шлях говорити правду такою, як вона є. Уникати двозначностей, уникати якихось непотрібних образів, вбивць називати вбивцями, Путіна називати катом, казати те, що доля Росії – це Кадиров, або третя чеченська війна. І от коли я згадую саме про ці його виступи, воно мене наштовхує на дуже таку страшну думку, тобто політичні вбивства в Росії, починаючи з журналістки «Нової газети» Ганни Квітковської, потім Бориса Німцова. Вони ж всі мали за собою кадировський бекграунд. З огляду на те, що в Україні відкритий кордон, білявий кордон, всі, хто завгодно, з чорною метою, могли сюди зайти і скоїти такий злочин.
Пані Ольга, дивіться, дійсно, от я вже наводив думку того ж таки російського сенатора Франца Клінцевича, який свого часу, коли Аркадій був живий, дуже різко критикував Бабченка. Зараз пан Клінцевич зауважує, що убежден, що всі, кому не лінь, будуть говорити в Києві про російський слід. Ну, маючи на увазі розслідування вбивства Аркадія Бабченка в Києві. Російський політик Леонід Гозман, якого дехто вважає опозиційним політиком, от в ефірі телеканалу українського 112 застеріг від однозначної версії замовлення Кремля. Думка пана Гозмана.
Я б воздержався від однозначних версій, тому що, може бути, його вбили ваші отморозки, це теж можливо, да? Но, з другої сторони, ваші отморозки, це наші отморозки, вони б без нас там не существовали. Ну, я маю в виду, вся ця шпана з ДНР, ЛНР. Я уверен, що зараз пойдуть всі ці розговори, що, мов, нашому начальству це не треба. Так от, чому-то, якщо посмотрети на список, на маркированный, на список погибших, то це все противники Владимира Владимировича Путіна, це все противники действующей власти.
От, пані Ольга, що б сказали ви? Дійсно, можливо, навіть така версія, яка напрошується, не завжди збувається, як стверджував пан Гозман?
Я можу з цим погодитись, тому що це не дуже професійно, коли журналісти випереджають слідство і говорять, хто, на їх думку, міг би скоїти злочин. Але це притаманне людям, взагалі, така реакція, ми також, також аналізуємо, також думаємо, що могло це спричинити. І найбільш огидне в цій ситуації репліки на кшталт таких, та кому він був потрібний? Писав там щось собі, мав якусь аудиторію своїх фанатів, за це не вбивають. Якраз таких, як Аркадій, як здравих, сильних, які становлять загрозу для будь-якої тоталітарної влади, вони наражаються на найбільшу небезпеку.
Дякую, дякую, пані Ольга. Час просто нашої розмови вичерпується. Дякую Ользі Мусафіровій, Юрію Бутусову, Іванові Варченко за участь в ефірі «Радіо Свобода». Ми говорили про перші версії вбивства напередодні в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.